po drevnoj australijskoj legendi, svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Koliko često razmišljamo o jeziku koji govorimo svaki dan? Koliko ga osluškujemo? Koliko ga doživljavamo kao muziku koju pevamo, a možda nismo ni svesni toga. Da li se setimo ponekad nekih pesama iz detinjstva, uspavanki, priča koje nam je možda neko stariji pričao? Koliko su te stare pesme i priče uticale na način na koji govorimo danas, na način u koji možda i volimo taj jezik koji govorimo, koji nam omogućava da komuniciramo, ali da prenosimo toliko osjećanja, misli jedni drugima, da se šalimo, da se volimo, da se svađamo, ljutimo, radujemo. O jeziku i o ljubavi prema jeziku razgovarat ćemo noćas sa našim gošćama. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će putovati ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski, ovo je Snovreme. I naše gošće su noćas Milica Škorić, Bojana Todić, Jana Kovačević, filolozi sa Katedre za srpski jezik i književnost, filološki profil, Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobro nam došle.
Dobro večer.
Imamo jedan lep povod baš za noćašnje druženje, a to je još jedna promocija knjige Srpski na srpskom, knjige koja je nekako sabrala tekstove osmišljene, pravljene za jednu divnu emisiju Radio Beograda 1, Srpski na srpskom, a vas tri i još neke vaše kolege ste imali priliku da učestvujete u stvaranju te emisije. Pa sam eto poželela da vas pitam i kakvo je to bilo iskustvo, ali pre toga eto samo još da najavimo, promocija će biti u sredu u sali Radio Beograda, u svečanoj sali Radio Beograda. Eto, ko bude u mogućnosti da dođe da čuje nešto više o toj zaista izuzetnoj knjizi koju možemo koristiti i svaki dan i u nekim različitim situacijama u životu, i radi zabave, ali i kao vrlo koristan priručnik. Međutim, eto, vi ste učestvovali u stvaranju i same emisije i ove knjige kao naši mladi stručnjaci. Kako je izgledao taj prvi susret sa zadatkom koji ste dobili od, mislim, na vas i vaše kolege, i koji je došao nekako iz saradnje sa Radio Beogradom i Filološkim fakultetom?
Najprije bih želela da zahvalim Mireni Blažić-Mikić, Radio Beogradu i opšte našem Filološkom fakultetu, što su nam pružili priliku da učestvujemo u takvom nekom projektu, mogu tako da ga nazovem slobodno. A drugo, iskustvo, što se tiče samog iskustva, nama je u principu taj zadatak bio na izgled lak, a onda tek valjda kada smo počeli sa izradim tih radova, videli smo u stvari koliko je to komplikovano iz obilja tih grešaka koje svakodnevno čujemo, da izaberemo samo pojedine greške, a zatim da ih na neki duhovit, da kažemo, način i opšte tematikom da ih tako presimo, da privučemo pažnju čitalaca, da opšte pročitaju ili da saslušaju taj naš tekst u celini.
A Bojana, jesi morala mnogo da razmišljaš o tome koje ćeš greške izdvojiti ili ti se nametnulo?
Nametnulo sam se same. Jer u svakodnevnom razgovoru uopšte možemo čuti obilje tih grešaka, i uopšte mi kao filolozi imamo tu neku, da kažemo, profesionalnu deformaciju da slušamo sve oko sebe i da ih ispravljamo i da te greške jednostavno dođu tako kada su potrebne.
Pa ja mislim da je to neki izoštren sluh za jezik.
Može se reći. Delovalo je čak isprva, prije svega zbog same neobičnosti takvog zadatka, da mi napišemo nešto tako kratko na jednom zaista malom prostoru, pa to isprva i kada čujete ne deluje tako komplikovano zaista. Međutim, onda kada shvatite da to morate napisati tako da ljudima zaista zvuči prirodno, jer vi dođete do situacije da napišete tekst i da on u svom pisanom obliku zvuči zaista vrlo kvalitetno, ali kada ga prinesete u nekom govorenom obliku, može se desiti da ne zvuči prirodno, može se desiti da on ne zvuči na nivou jedne svakodnevnice, a naš primaran cilj jeste bio to, da malo se svi mi oslobodimo tih stega da je ideja norme, ideja jezičke pravilnosti nešto što je tipično i strogo knjiško. Dakle, mi govorimo o nečemu što u jeziku postoji, mi pratimo jezički razvoj, dakle, mi nismo tu da bilo šta gušimo, već da usmeravamo jezik tako da on bude u jednoj poziciji da bude u potpunosti jedan svrsishodan komunikativni alat. I to sve ipak treba predstaviti na jedan način da zvuči prirodno, naročito što smo se mi bavile tim situacijama gde treba doći do toga da se zapravo radi o nekim komšinicama na ulici koje međusobno razgovaraju, kolegama, poznanicima, bilo kime zapravo. I onda sve to treba zapravo ukalupiti da bude stručno u određenoj meri, dakle da mi ne iznesemo pravilo i da kažemo sada je to tako i vi ste u prilici da ukoliko želite pravilno da se izražavate morate pratiti ono što vam govorimo, već mi to trudimo se da zapravo i objasnimo nekome. Dakle, da kažemo zašto, ako mi već govorimo o nekom pravilu, da kažemo otkud ono, da kažemo koja je njegova pozicija i zašto sam jezik iznuđuje nešto, a ne da je to neka svoje volja bilo koga ko se nalazi u poziciji nekoga ko će osmisliti data pravila ili nešto slično. I to je bilo dosta zanimljivo, napraviti neki balans između nečega što bi bilo tipično knjiško, a sa druge strane pokazati da ono o čemu govorimo jeste tu, postoji u jeziku, a mi se samo kao budući mladi lingvisti trudimo da to usmerimo i da ukažemo nekome na, recimo, najbolje strane svega toga.
Milica, ja koliko shvatam, vi ste se našli baš na mukama. Prvo zato što ste godinama se na jedan vrlo, vrlo stručan način bavili jezikom, i vi i vaše kolege, studenti na fakultetu, pogotovo još i profesori, koristeći terminologiju i neke vrlo stručne izraze, a sad se naći u situaciji kada svo to znanje nekako treba primeniti i napisati nešto što neće biti pročitano samo, nego treba se pretvoriti u neki govorni jezik, nešto što je vrlo blisko, da kažem, običnom čoveku i laiku, i da to doživi možda i na način aha, A, to je zato. A, pa dobro.
To je bio najveći problem. U suštini nije bilo teško pronaći jezički problem. Mislim, mi smo njima okruženi. Ali je bio problem kada je trebalo to da objasnimo i da to objašnjenje bude relativno kratko i sažeto. Jer mi u svaki problem nekako ulazimo prilično u neke velike dubine i počev od istorije jezika prolazimo kroz neke etape u razvoju srpskog jezika i za svaki savremeni problem u suštini možemo naći koren koji datira recimo iz 12. 13. 14. veka. I onda je problem bio savremenim slušalacima to nekako približiti, a da opet ne zađemo preduboko. I tu smo, meni su tekstovi bili vraćeni upravo na skraćivanje tih objašnjenja, jer sam, baš mi je bilo teško da se iskontrolišem u nekim situacijama.
Da, jer šta nekom čovjeku koji se danas bavi stvarima koje nemaju nikakve veze sa jezikom, šta mu znači istorija jezika, šta se desilo u 12. veku, a on rešava neki svakodnevni problem. Da. I sad treba pravilno da govori o toj situaciji, a možda je baš ljut. A bilo je tako nekih primjera, recimo baš jedan od tih tekstova, evo ja sam obeležila sa korišćenjem predloga sa, ili da, evo ga, to je Bojana baš, da, to je super pričica, sasvim običan dan kada je neki običan čovjek odlučio da krene na posao sa motociklom. Pa je sad cela igra tu napravljena na koji sve način mi pogrešno ubacujemo to famozno sa i gde treba i gde ne treba.
Pa da, ja mislim da to je jedna od najfrekventnijih grešaka sa instrumentalom za koje označava oruđe, umjesto samo sa instrumentalom koje označava društvo. I onda kao takvo meni se nametnulo to pitanje koje sam htjela da obradim, ali onda je u stvari to najteže bilo smestiti u neki svakodnevni kontekst koji će olakšati slušalcu da razume. I koji će, i pre samim tim treba i neke duhovite operte koristiti ili da bi se uopšte privukli pažnju čitalaca, a s druge strane treba mu ukazati da to u jeziku ne valja, da on to treba da iskoreni iz svog jezika, ukoliko normalno želi, i ukazati mu na ono najpravilnije rešenje.
E ste imali malo osjećaj kao da treba deci da objašnjavate
da,
neke stvari?
Da, to je tačno, kao da smo se našli u ulozi učitelja.
Pa moralo je biti to prisutno. Vi konstantno morate imati na umu činjenicu da se upućujete uopšte riječi nekome ko možda nema veze sa jezikom, kome to nije neka svakodnevna preokupacija. I vi čak na tom planu laike ponekad ne možete ni kriviti. Ne možete kriviti ljude da kada se i ogune, da im nešto ne odgovara. Znate, i mi sami, koliko god se bavili jezikom, često se nalazimo u nekim situacijama koje nam nisu možda u potpunosti prave. Pronalazimo i mi neku svoju logiku, vođenu naravno odgovarajućim argumentima. I onda se tu vrlo često dođe do one pozicije kada često ljudi pitaju da li je pravilno A ili B, i vi ne možete zapravo odgovoriti odmah da li je A ili B. Vi
dolazite... A najgore ako odgovorite može i A i B.
Da, A dubleti, strašno.
Naročito kada dođete u situaciju da kažete pa možda ti ne mogu odgovoriti odmah sada, moram da proverim. U odgovarajućim izvorima postoje odgovarajući razlozi koji kažu da je možda pre u pitanju A, a drugi neki koji više govore u prilog ovome odgovoru pod B. I to se zapravo razvije u čitav jedan proces u kome zapravo možete, upravo kao što je Jana rekla, doći do situacije da kažete pa može A, može i B, u zavisnosti od situacije. Meni iskreno ne čudi da se ljudi upravo možda naljute u odgovarajućem trenutku jer očekuju neki konačan odgovor. Jezik je vrlo živ organizam, vrlo je dinamičan i ponekad je jednostavno nemoguće ukalupiti ga i ne treba ga kalupiti. Treba mu pristupiti kao jednoj dinamičkoj tvari i voditi se, prosto pratiti je. Mi čak ovdje gdje smo, tu smo pre svega u službi toga jezika. Nismo mi neko ko se nalazi u poziciji da bilo što određuje, da se nalazi u poziciji nad njim samim. Više mu robujemo i kako vrijeme prolazi i kako svaka od nas pronalazi neke svoje puteve i tokove za daljim usavršavanjima, nikako I jako je teško zapravo doći do te pozicije da kažete ja se sada nalazim na tom mestu i ja sada vama mogu nametati ono što želim.
Da.
Apsolutno suprotno, vi se zapravo nalazite u toj situaciji da shvatite da ste tek tada više u, ne u prilici, u obavezi da pratite taj jezik i da se njemu na određen način pokorite, a kao onako pravi dobar taktičan roditelj zapravo vidite da kada nešto možda skreće negde u neke stranputice, da vi tu budete i da ukažete na pravu stranu. I to nije uvek zahvalno.
Divno je ovako kad te slušam kako govoriš o jeziku, moj osjećaj je da govoriš o jeziku kao jednom živom biću koje treba voleti, poštovati, negovati, pratiti, i onda sa tim stavom prema jeziku možemo da budemo zaista i mnogo pažljiviji, obzirniji, nežniji i jedni prema drugima, jer mi smo stalno u kontaktu sa tim živim bićem koji je jezik. Ajde da čujemo jednu od divnih pesama koje ste nam pripremile za noćas, pa ćemo onda nastaviti, imamo razne zanimljive teme. Ana Moura, Caso Armado.
Da, Caso Armado.
Portugalski.
Portugalski, baš tako, fado.
Uživamo.
Vinhas bem acompanhado, sentaste-te à minha mesa como quem tem a certeza que somos caso arrumado. Sentaste-te à minha mesa como quem tem a certeza que somos caso arrumado. Ela não me queria ouvir, mas tu pediste a sorrir nosso fado preferido. Fiz-te à vontade, cantei, e quando à mesa voltei, ela já tinha saído. Fiz-te à vontade, cantei, e quando à mesa voltei, ela já tinha saído. E depois o nosso fado que eu canto é sempre remédio santo, acabamos só nós dois. O nosso fado que eu canto é sempre remédio santo, acabamos só nós dois. Sem solução, vou cantar o nosso fado. Fica o teu caso arrumado. O nosso caso é que não. Vou cantar o nosso fado. Fica o teu caso arrumado. O nosso caso é que não.
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1. Sa nama su noćas Milica, Bojana i Jana, filolozi. Razgovaramo o jeziku, a pre svega ono što me dirnulo, to je ta ljubav prema jeziku koju osjećam onako potpuno nepodeljena. Htela sam da pitam, malo smo načeli tu temu, a to je taj vaš izoštren sluh za jezik. To je sad posljedica, verujem, i vaše ljubavi, sklonosti, i to ima veze naravno i sa razlozima zbog kojih ste upisali to što ste upisali svi zajedno, ali su to i godine vrlo napornog rada na fakultetu. E sad vratit ćemo se na to kako izgleda obuka jednog ozbiljnog filologa, ali bih ovako volela popularno jedno pitanje da postavim. Kakve su to greške koje u svakodnevnom govoru i komunikaciji vi najčešće primećujete, a onako vam zaparaju uši?
Pa ja mislim da su u stvari tri, što se mene, po mom mišljenju, najfrekventnije, to je svakako ovo sapus instrumental oruđa koje sam, u stvari o kome sam pisala, zatim potencijal sa nepromenjivim bi, ono ja bi došlo umjesto bih ili mi bismo, odnosno mi bi došli umjesto mi bismo došli, to mi automatski sad govorim ispravno, i kući, odnosno umjesto kod kuće. Ja bih te tri izdvojila, sam ne znam, koleginice.
Pa to je vjerojatno neko prirodno skraćivanje, pošto svakodnevni govor, koliko ja razumem, ima tendenciju da se skraćuje, da bi bilo prosto što nekako ekonomični.
Da, baš smo malo pre zapravo ispomenule to u vezi sa kući, kod kuće sam. Iskreno ne bi me čudilo da kroz odgovarajući period zapravo kući sam postane normativan oblik, zato što će se možda, dakle ne mogu zasigurno suditi o tome, ali kao sa mnogim drugim rečima, zorom ili noću, dakle koje su imenice, koje su počele da se osjećaju kao prilozi, dakle zašto ne bismo mogli pretpostaviti da će se to isto dogoditi i sa kućom. U ovom trenutku mi se možda nalazimo u pomalo nezahvalnoj poziciji, jer verovatno je to jedno prilično za sada neprevrelo stanje, ali dokle god u jednom jezičkom osjećanju u potpunosti se ne osjeti da se to doživljava kao prilog, do tada će mi parati uši.
Meni su nekako, ono što prvo čujem, to su akcenti, zato što sam ja iz Beograda i zato što sam ja mnogo morala da radim na svom govoru da bih, da kažem, ubacila dužine koje nemam, da bi ih ubacila uzlazno gdje mi je ravan ton i tako dalje. I sada te greške koje ja imam i koje se trudim da ispravim, nekako najčešće i čujem kod drugih ljudi. Pa ono klasično beogradsko ja ne mogu, umjesto ja ne mogu. I recimo često uzlazni akcenti na mesto gdje bi trebalo da dođu silazni. Recimo sviđaš mi se umjesto sviđaš mi se. I to je ono što uglavnom onako na prvu loptu čujem.
Ali to je moderno. To sviđaš mi se, to nije bilo pre 10 godina.
To je urbani idiom, to se sad tako govori. I ljudi koji dolaze iz nekih drugih predela gde se čak pravilno govori, oni usvajaju to jer misle da je to nešto što je moderno, tako treba da se priča, da bi ih drugi doživjeli kao prave Beograđane, oni smatraju da moraju da preuzmu taj način govorenja.
O, to sad već ulazimo i u neke psihološke teme. Koliko se na jeziku lome ta neka osjećanja i potrebe da budemo prihvaćeni, na primjer, pa onda preuzimamo neke oblike, govorimo na određeni način, sad su to te dužine ili određene reči koje ulaze u modu, izlaze iz mode i tako. Dakle, to smo zaključili. Najčešće greške sa u instrumentalu
potencijal,
da, to što mi bi sve uvek bi sve rekli sa bi. I šta je bilo još kod kuće,
kući
i akcenti. E sad, odmah moram da skočim na tu priču, iako sam mislila da će to nekako doći malo kasnije, ali baš, Jana, kad si ti pomenula da si morala dosta da radiš na svom govoru, na svojim akcentima, kako je izgledalo to mukotrpno i dugotrajno obučavanje?
Pa dobro, za mene ne mogu baš da kažem da je bilo mukotrpno, ja sam uživala u svakom koraku tog procesa, zato što to je prosto ono u čemu ja stvarno uživam. I nekako, i kada uočim kod sebe neku grešku, ne gledam na to kao na nešto nužno negativno, nego kao na još jedan način da ispravim svoj govor. I da uočim nešto možda i kod drugih ljudi, pa na taj način i na njih da utičem. Dakle, greške u svom govoru ne doživljavam kao nešto što je sad strašno i prilično sam samokritična u tom smislu. Tako da, recimo, meni je akcentologija bila jako veliki problem. Ja i dalje nisam ispravila. Trudim se, ali ne uspevam. Pa na časovima smo morali prvenstveno da naučimo da prepoznamo i da čujemo razliku između akcenata, a zatim i da ih produkujemo. Dakle, to je bilo, uzmemo recimo reč koja ima 6 slogova, smještamo akcenat na prvi, pa na drugi, pa na treći, pa na četvrti, pa na peti slog i na svakom slogu menjamo kvalitet akcenata. Recimo, dobijemo reč, što je bilo sa palačinka, pa je mi izgovaramo kao palačinka, 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 palačinka. Pa onda, kroz sve akcente. Dakle, to je bilo, za ljudi koji donekle imaju sluha, to i nije toliki problem. Ali recimo, ljudi koji dolaze iz nekih južnih krajeva, gde se ne razlikuju tonski akcenti, njima je to bio jako velik problem, jer oni suštinski ne mogu ni da čuju razliku između uzlaznog i silaznog, čak negde ne mogu da čuju ni razliku između kratkog i dugog akcenta, pa je to za njih značilo konstantno dolaženje i na vežbe i na predavanje i na konsultacije i tako dalje. Meni lično to nije bio sad toliki problem, ali opet nije problem kada se nađem u situaciji gde znam da moram da kažem tako, ali kad spontano počnem da govorim, masa tih stvari koje sam naučila prosto ne mogu sve da primenim.
Da, to je potrebno dosta vremena upornog, svakodnevnog, svesnog ispravljanja, samo ispravljanja, da bi se postiglo, da bi to ušlo u naviku. Jezik je velikim delom navika.
Jeste.
Način na koji
govorim.
Potrebno
je mnogo samodiscipline. Ne mora da znači da to što ćete oko sebe imati krug zaista vrsnih stručnjaka, a mislim da je svaka od nas tri, i ne samo nas tri, nego cijela naša grupa tog malog filološkog profila gde nas je bilo 10 u generaciji, mislim da smo zaista srećne što smo imale tu priliku da budemo okružene nekim zaista vanrednim profesorima. Ali je opet to ona činjenica do koje se uvek dolazi, da koliko god oni preneli onog znanja, na kraju se sve završava tamo koliko ćete zapravo vi uspeti da se svemu tome priklonite.
Veliki rad. Veliki. I to što sada imamo zadovoljstvo da slušamo vas tri kako lepo, zaista lepo i čisto govorite, to nije samo da ste vi, eto, prirodno to upile, nego treba da znamo da ste vi zaista i radile i uložile dosta truda u to.
Pa jasno, znate, to je situacija kad ste svakodnevno na fakultetu, to su sati i sati rada i sati i sati u kojima ste vi okruženi ljudima koji su vam zaista jezički uzori. I onda kada napustite to okruženje i kada se vratite u svoju porodicu, recimo, ili među prijatelje, prosto ne možete u nekim situacijama da se vratite na ono pređašnje. I onda tako izgovorimo, recimo, ili ja u razgovoru sa drugaricama kad kažem, pričam o nekim političkim temama ili šta god, pa kažem teritorija, one me pogledaju kao, jesi stvarno to rekla? I tako, mislim, ali u svakom slučaju nikada ne namećemo, mislim, nijedno od nas to drugima, makar ne u svakodnevnoj komunikaciji, jer prosto zna se gde čemu mesto. Naravno da nikad neću ispraviti SMS poruku nečiju, ili kada mi neko kaže teritorija ili Makedonija, ja ću samo kažem, nije tako. Prosto mediji i vaspitno-obrazovne ustanove su mesta gde to treba da se poštuje, a svakodnevni govor je nešto drugo i tu. I ne možemo puno toga da uradimo i ne treba mnogo da intervenišemo.
To je to živo, neobuzdano, razigrano dete. Taj deo.
Baš to jezik. Da je u stvari, ja sam to uvijek plasirala kao neke zanimljive informacije, ali da sam nailazila na stvarno oduševljenje okoline što se tiče tih akcentskih specifičnosti. To njih, ta tematika veoma zanima. Mislim, tako sam neko je stekla neki dojmila sam tako.
Ljudi vrlo mogu biti osjetljivi na te jezičke stvari. Ne znam zašto. Nije mi do kraja postalo jasno, možda ću u nekom daljem bavljenju jezikom uspjeti da dođem do nekih konačnih odgovora, ali ponekad su vrlo osjetljivi na te stvari i nisu uvek radi da čuju ono što bi moglo biti ispravno, čak i kada im date odgovarajuće dokaze. Sa druge strane, postoje ljudi koji su vrlo voljni, vrlo željni da čuju, vrlo željni da ispravljaju. Ali mislim da, recimo, ja sam se konkretno nalazila u nekim neobičnim pozicijama da prati nas, to se prosto na jednom praktičnom planu vidjelo, jedan glas u kojem se kao da se od nas zaista očekuje da ćemo mi ikoga ispravljati, da ljudi pomalo zaziru pa se samoispravljaju u našem društvu. A lično, nikada se nisam našla u situaciji u kojoj sam nekome eksplicitno tako nešto pokazala, niti sam nikoga zaista tako eksplicitno ispravila, naročito u nekom onako privatnom društvu, zaista nikada. Ali kao da postoji jedna vrsta onako koprene svima njima pred očima, koje ih u određenoj meri zaustavlja i kao da im određuje neki model ponašanja, naročito na tom jezičkom planu. To mi je vrlo neobično. Kao da se plaše nečega.
Jako dobro da upoznam.
Ne znam čega.
Kad mu dam broj ili joj dam broj ili što god, kad treba da mi stigne SMS poruka, prva uvodna je, ja sad moram mnogo da pazim.
Baš to. Ja se sjećam, to mi je čak bilo u jednom momentu na nivou anegdote, ali je postalo toliko učestalo da mi više nije bilo zanimljivo. Ljudi kad se upoznaju sa vama i kada čuju zašto ste se obrazovali i čime se konkretno bavite, kažu, ja sad moram da pazim kako govorim. Dakle, ja sam možda izgovorila svoje ime, ljudi već to kažu u tom trenutku. Dakle, ničime nisam pokazala da ću ikoga napasti u vezi sa tim šta je pravilno. Ali da, to je možda jedan onako laički opšti moment koji postoji. Nešto postoji u atmosferi i lično zanima me čime je izazvano. Dosta me zanima.
Pa meni pada na pamet situacija u kojoj smo se možda u nekom trenutku u životu svi našli. Možda, a to je kada se u našoj blizini pojavi neko ko je izrazito lepih manira. I sad ne mora da progovori reč, možda govori strani jezik, ali činjenica da neko sedi na određeni način koji je vrlo fin ili da ima izuzetno lepe manire, onda nas to nekako malo trgne da postanemo svesni kako se i mi sami ponašamo. Tako da ja pretpostavljam i da kad ljudi postanu svesni čime se vi bavite, odjednom se i sami trgnu pa počnu da razmišljaju kako govore ili kako se izražavaju. To je to magično delovanje lepih manira, pa makar bili samo jezički. Ali nisu samo jezički u vašem slučaju, ali dobro. Ajmo malo na muziku, a možda sada da čujemo i Bojaninu jednu želju, predlog, Zdravko Čolić, stanica Podlugovi.
Da kroz ponugove.
E sad, kako ste se vas tri, Milice, Bojana i Jano, ukrcale na taj voz koji se zove filologija, filološki fakultet, srpski jezik i književnost, krenule na to veliko putovanje?
Pa ja sam nekako, od kad znam za sebe, mnogo sam voljela da čitam i da pišem. I negde u nižim razredima osnovne škole to uvek više bila ljubav ka književnosti. I onda sam krenula u peti razred, sećam se, i bila je u prvom polugodištu, prvi kontrolni koji je trebalo da imamo, bile su vrste reči i meni tu ništa nije bilo jasno. Apsolutno ništa nisam shvatala. Nastavnica je crtala po tabli neke skice, grafikone, ja sam gledala u ono kao hieroglife. I onda sam otišla kod jedne privatne profesorke koja je meni to predstavila na jedan takav način da mi se samo pred očima nekako sve otvorilo. To je jedno zamršeno klupko se tako razvezalo u trenutku i svaki delić te slagalice tačno došao na svoje mesto. I ja sam od tog nekako prvog časa sa njom znala da je to ono čime ja želim da se bavim. I mnogo bih htjela da se zahvalim ako ikada bude slušala ovu emisiju. Mislim, vjerovatno će gledati neki snimak moja Rosa. Hvala joj puno za sve što mi je pružila. Od tog trenutka nadalje u stvari sam shvatila da je gramatika kao matematika jezika, kao nekakva logika i kako tu u stvari ništa nije teško, samo ako joj se pristupi na pravi način. I onda svaki, da kažem, sljedeći teži zadatak u stvari nije teži, nego je samo izazovniji. I tako sam nekako i pristupila svemu tome i čitavom obrazovanju na filološkom fakultetu nekako je baš teklo tako.
Hvala, Jano. Ovo je i divna priča o sjajnim profesorima i koliko su važni. Bojana?
Pa, ne znam, ja sam se zainteresovala za srpski jezik također kao mala, ali ja mislim da su ta višegodišnja takmičenja i srpskog jezika mene dovela do filološkog fakulteta. Uopšte, kao i profesorka Ivana Stojanović, koja bi da se zahvalim, koja je u petom razredu, sećam se, osnovne škole došla i svojim specifičnim akcentom počela da nam predaje i onda je mene to donekle odvuklo na tu stranu. I onda se nekako godinama, vada s godinama, ta iskristalisala u glavi ideja da ja u stvari želim da se bavim proučavanjem jezika i njegovim unapređivanjem. S tim što sada smo svesni da one klete situacije, da uopšte srpska lingvistika, možemo reći, i kaska za lingvistikama drugih jezika. Ako uzmemo, na primjer, slovenske jezike, baš nam je profesor Aleksandar Milanović pričao o tome. Ako pogledamo samo rusistiku, vidjet ćemo da tamo postoje čitave univerziteti posvećeni nekim granama, određene grane lingvistike. Međutim, ja sam optimista, mislim da opet i kod nas verujem da postoje mladi ljudi kao što smo mi, koji mogu svojim znanjem i svojom jakom voljom da doprinesu u tom podizanju opšteg nivoa jezičke kulture, opšte, možemo reći, poboljšanju statusa jezika.
Ali to je bio jako veliki izazov u trenutku kad je trebalo da odlučimo.
Jeste.
I jako veliki rizik. I nisam sigurna da smo u tom trenutku kad smo se odlučivali za ovaj fakultet bilo u potpunosti svesne toga. Meni su kroz glavu prolazile neke druge ideje, političke nauke ili, ne znam, sociologije i tako dalje. Ali sam se na kraju odlučila za ovo, išla sam za nekom logikom, ako nešto toliko volim, moram da budem uspešna u tome. I dalje nekako se nadam da će to biti tako.
Ja sam uverena da je to nešto što je dragoceno gorivo za život i što daje snagu da se istraje na tom putu i da se zaista i uspe. A onda se i privuku neki drugi ljudi koji slično osjećaju. Milice.
Ja sam imala jedan krajnje detinji poriv. Ja sam isto kao i Bojana, kao i Ana, bila sam peti razred osnovne škole. Sa nama je bila, ja već godinama unazad pokušavam da se setim njenog prezimena, u pitanju je Mirjana, profesorka koja je tada bila na zameni godinu dana. Bavili smo se srpskim jezikom na osnovu odgovarajućeg programa, sve do trenutka kada je ona rekla, odnosno pitala me da li bih možda želela da idem na takmičenje, da se nas da spremamo za to. Kad je to delovalo onako inspirativno, jer nikada tada nisam išla na takmičenje srpskog jezika, jer ih do petog razreda i nema za osnovce. I počela smo da se spremamo i kada sam shvatila da ja mogu to da radim, pa čak da radim i satima, čak i da se umorim, da kažem, hej, pa meni je ovo zabavno, pa ja se igram sa ovim, mene ovo čini srećnom. I ja sam tada, dakle, upravo tog jednokrajnjeg djetinjeg poriva sreće i radosti zbog bavljenja time, rekla sebi, ja ću ovim da se bavim u životu. I pre nekoliko godina sam našla svoj dnevnik iz 6. razreda osnovne škole, gde sam doslovce napisala da ću studirati srpski jezik. Posle su prolazile i dalje godine tokom osnovne škole, tokom srednje. Otkrivala sam neke različite sklonosti svoje, mnoge druge oblasti koje me su interesovale. Uzimala sam ja svakako u obzir svaku od tih oblasti. Nisam bila isključiva da verovala sam da se može desiti nešto što će me u nekoj većoj meri privući, ali je vrlo magična ta sila bila koja se svaki put ispostavljala tako da me uvek nekako vratila jeziku. Za bilo koju oblast u našem životu za koju bih se odlučila, sve postojalo na takav način da je moglo da uspostavi neki kontakt sa jezikom. I svaki put kada se javio neki novi zadatak u vezi sa tim, ja sam iznova shvatala kako se igram. Ja sam došla do fakulteta, prošla sam te 4 godine fakulteta, evo sada smo nas 3 opet zajedno, onako držimo se i na masteru, ja se i dalje igram. I stvarno se trudim da onako na jedan pozitivan način, ljubomorno sačuvam to osjećanje igre i taj trenutak gde ja sebe i kao odrasli čovek vidim kao dete. Meni jezik u tome pomaže. Dakle, to je jedan pre svega opšti razlog. Mene jezik čini srećnom. Sve ostalo je neka prirodna posledica toga protiv koje ja zaista ne mogu. Tako da, to je to.
Hvala vam. Ovo bilo divno. Ali evo, pošto je Jana pomenula i neki rizik, ja se predlažem da čujemo Richarda Marksa i pesmu Hazard. Thank you. Posle nekoliko napornih godina, mislim, mada vi kad govorite o tome kažete da vam nije bilo naporno, ali bilo je tu dosta rada. To mislim da se slažete, evo klimate glavama. Uz mnogo ljubavi, ali je bilo dosta rada. E sad, šta ste otkrile tokom tih godina studija? Šta je to čime biste vi sada želele da se bavite, u smislu da se posvetite tome, u smislu neke vrlo konkretne oblasti?
Pa recimo, ja sam se na prvoj i drugoj godini oduševila istorijom jezika. I to mi je bilo, mislila sam da ću se sigurno time baviti, a čula sam od jedne svoje asistentkinje da svaki dobar lingvista mora u nekom trenutku svog razvijanja, da kažem, da voli istoriju jezika, pa mi je to bilo onako dobra motivacija. Ali sada na trećoj, na četvrtoj godini fakulteta sam shvatila da sam više za savremeni srpski jezik, i to pre svega recimo za morfologiju, sintaksu i akcentologiju. I iz prostog razloga što lingvistika se u savremeno doba prilično širi ka raznim drugim granama i osnivaju se razne nove discipline, koje su meni, međutim, neki od njih, ne mogu da kažem za sve, ali nedovoljno ili naučno utemeljene ili metodološki razrađene, i dosta mi deluje da tu ima radova koji se zasnivaju na nekim subjektivnim stavovima autora.
Da, Jana, ti si objasnila kako voliš da to bude što egzaktnije.
Ja volim da to bude egzaktno i formalno, i da ono što ja poželim da dokažem može sutra bilo ko da demantuje ili da potvrdi. A ne da to bude na nivou ja mislim da je to tako, zato što, eto, čini mi se da sam čuo ili deluje mi da bi to tako moglo da bude, jer s tim ne može dalje ništa da se radi.
Dakle, jedan strog naučni pristup.
Tako je.
A Bojana?
Pa također, tokom studija upoznali smo se sa različitim disciplinama koje opet svaka na svoj način i primjerom različitih metodologija istražuju, da kažem, srpski jezik. Međutim, mene najviše su me zainteresovali akcentologija, dijalektologija i leksikologija. Mislim da su tome u stvari doprineli pre svega profesori. Ako sam da ih pomenem, Jelica Jokanović-Mihajlov, Rajna Dragićević i Mihajlo Šćepanović.
Boga mi, pričat ćemo o svemu tome. Milica?
Ne bih dodala ništa više do onoga što su one rekle. Ne bih da to zvuči kao ponavljanje, ali igrom slučaja ispostavilo se da se eto, u jednoj generaciji zaista se našao jedan takav senzibilitet ljudi. Tako da ostala bih pri mišljenju takođe njih dve, otprilike takvih i oblasti takođe, s tim što bih eto dodala taj moment gde me jezik zanima prosto kao takav u svojoj punoći sa nekim dodatnim oblastima društvenim i možda određeni ti interdisciplinarni čak međuprelazni nivoji koji su tek u povoju, čak i u potpunosti nisu upravo i metodološki utemeljeni, može biti da će se tako nešto desiti, možda ne, ali recimo voljela bih to polje u koje nisam naročito ogrezla, naročito forenzičke lingvistike i matematičke lingvistike, voljela bih da vidim šta se tu dešava.
Znači, Milica nam je sad istraživaš budući.
Da, vidjet ćemo.
Naši gošći su Milica Škorić, Bojana Todić i Jana Kovačević, mladi filolozi, i slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Nastavljamo u drugom satu da pričamo o jeziku i o drugim zanimljivim stvarima. Ostanite sa nama. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling. Oh, baby, but it won't be long before it's right time.
Say, baby.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novak Đoković sinoć je pobedio Rodžera Federera sa 2-0 u setovima na završnom Masters turniru u Londonu. Bilo je to 15. Đokovićevo finale i 11. trofej osvojen u ovoj godini. Novak je prethodno osvojio 6 Mastersa, igrao u finalu sva 4 Grand Slema i osvojio 3. U Briselu su okončane policijske operacije koje su bile sprovedene na više lokacija zbog terorističkih pretnji sa kojima se suočavala belgijska prestonica, prenale su agencije. Državni tužilac je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da je pretreseno 19 kuća i uhapšeno 15 osoba, ali da Salah Abdeslam nije među njima. Manje poznati ekstremistički oslobodilački front Masine preuzeo je odgovornost za teroristički napad na hotel Radisson Blu u glavnom gradu Malija, Bamaku, kada je u petak ubijeno 19 ljudi i dvoje islamskih ekstremista. To je treća ekstremistička organizacija koja tvrdi da stoji iza terorističkog napada u Bamaki. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravit će od 24. do 27. novembra u Kini, gde će učestvovati na 4. samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope i razgovarati s najvišim kineskim zvaničnicima. Opera Otelo Giuseppea Verdija u režiji gosta iz Italije Paola Bajoka i pod dirigentskom upravom Ane Zorane Brajović premijerno je sinoć izvedena na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Premijera Verdijeve najbolje i najkompleksnije opere upriličena je na dan Nacionalnog teatra. Vreme danas umereno i potpuno oblačno. Krajem dana i tokom noći mestimično kiše na severozapadu, zapadu i jugoistoku, susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od -1 do 5, najviša dnevna od 5 do 11, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac.
Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over your sons. If this is to end in fire, then we shall burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. And if we should die tonight, we should all die. Raise a glass of wine for the last time, cooling out Father, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain, I see fire burning the trees, and I see fire hollow in soul, I see fire blood in the breeze, and I hope that you remember. Close to the flame, calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain, I see fire burning the trees, and I see fire hollow and soul, I see fire blood in the breeze, and I hope that you remember me. And if the night burning the trees, I see fire.
slušate Osmo vreme na talasima Radio Beograda 1. Sa nama su filolozi Milica Škorić, Bojana Todić i Jana Kovačević sa Katedre za srpski jezik i književnost, filološki profil na Filološkom fakultetu u Beogradu. Nastavljamo razgovor, ali pre toga čuli smo sad posle vesti jednu jako lepu pesmu po Janinom izboru. Jano, imaš neku priču?
Pa to je jedna od pesama koje su me onako održale tokom mog poslednjeg ispitnog roka, pošto sam spremala poslednji ispit u septembru i bilo je prilično lepo vreme. Ja sam sedela onako u kući, gledala kroz prozor i želela da sam negde drugde. I onda sam tako sebi davala u pauzama od učenja tu slobodu da pustim neku pesmu i da odlutam na 5 minuta, i ovo je bila jedna od tih pesama koje su me tako na trenutak udaljile od onoga što učim u tom trenutku.
Ed Sheeran, I See Fire.
Da.
Boga mi, ja vidim dosta vatre u smislu, onom najlepšem smislu, one entuzijazma i ljubavi prema tome što radite. Šta vas je dočekalo sve na fakultetu, a možda niste ni pretpostavljale? Milica je rekla da je krenula u celu tu priču nekako iz te ljubavi prema jeziku koji doživljavaš kao igru, to bavljenje jezikom, a pretpostavljam da su onda usledile i neke stvari
koje nisu baš bila igra.
I tekako, da je više igra nerava. Da je bila je to igra do kraja, ali igra nerava, da. Pa izazovi su koji pa uopšte fakultet kao institucija, kao trenutak u kojem se vi zapravo, onda kada se sve to završilo, neke pouke, poruke koje sam izvukla iz svega toga, bit ću čak i dovoljno blesava i hrabra da kažem da se nisu ticale direktno same lingvistike, nisu se ticale samih oblasti, koliko činjenice da, s obzirom na to da je to jedan zapravo od prvih momenata u životu kada vi dolazite gde se bavite, na ono mesto gde se bavite nečim što više sada nema veze sa onom situacijom gde vi imate iza sebe razrednog, starešinu, učitelja, bilo koga ko će stati iza vas. Dakle, vi dolazite na prostor koji ste vi odabrali. Sve ono što sada stoji pred vama, svi oni izazovi, jesu ono na što bi trebalo da ste u nekoj meri računali. Naravno, ti faktori iznenađenja ne smiju se isključiti, ne bi bilo prirodno. Ali sam taj trenutak u kojem vi dolazite do tih izazova i uspevate da se kroz neku vrstu samodiscipline čeličite, gde uspevate sebe da terate, doslovce da terate, da ostvarite nešto. Dakle, niko ne kaže da mora, niko ne kaže da se fakultet mora završiti u dogledno vreme, ali vi imate određenu viziju, imate nešto što vas tera napred i u onoj meri u kojoj se to uklapa u odgovarajuće okvire, konkretno 4-godišnjih studija, vi konstantno imate tu svest o činjenici da postoje situacije koje morate žrtvovati. Naprimjer, lepo vreme. Naprimjer, mnoge te situacije koje zapravo uzroku, dakle, vi birate, ne morate, ali vi to možete sada uraditi, možete se malo stegnuti i ići sa nekom svešću da će iza toga doći nešto lepo, da će posle te kiše doći neko sunce. Tako da prevashodno izazovi koji su mene dočekali na fakultetu jesu izazovi sa kojima sam se prvi put susrela kao čovek. Dakle, koliko je i šta je ono što ja mogu da izdržim, u kojoj meri ja tu mogu da se održim, da tu opstanem i kako da pobedim sebe. Ja nisam uspevala, jedina konkurencija koju sam ja tu uspevala da vidim jeste bila moja sobstvena. Oni trenutak u kome mi zaista dođe da bacim sve te knjige i da kažem šta ja ovo radim. A sa druge strane, se onda vi svemu tome vraćate, pokupite te knjige i imate viziju koju dalje stremite. To nije uopšte lako. Nije uopšte lako, naročito kada se nalazite u okruženju koje, recimo, radi potpuno suprotno. Vi dolazite do situacije da pomislite da li ste ludi. Šta sve meni ovo treba? Ali vredno je. Ja i dalje mislim da je vredno. I ne dam, prosto ne dam da mi to iko oduzme.
Pomenula si da ti je možda i bavljenje sportom pomoglo da, da se sa tim nekim izazovima izboriš.
Jeste, baš tako. Da, pomoglo mi je iz te perspektive što, dakle, ja jesam pošla od te činjenice da ja jezik volim, ali postoje vrlo krucijalni trenuci kada vi spremate ispit i osjećate se kao da ludite, da biste mogli da izađete iz svega toga na jedan kvalitetan način, vi morate naučiti da napravite otklon od emotivnog odnosa prema svemu tome. Dakle, doživjeti to kao jedan posao, doživjeti to strogo kao jedan izazov, uplivati u to i reći, ok, ja sada ovo imam pred sobom, da vidimo šta ja sad sa svim ovim mogu da učinim. Ja to volim, ali hajde da ne zalazim previše tako emotivno u sve to. Nije dobro, suviše me troši, suviše me brine. Hajde da sa svim tim to nekako izvedemo do kraja na jedan svrsishodan, dobar, kvalitetan način. To je meni činila odbojka. To je uopšte moje dugogodišnje bavljenje sportom je dovodilo do toga. Krizni momenti, isti trenuci u kojem je možda izjednačen rezultat, nema tu mesta za uzavrelu glavu. Prosto nema. I morate naučiti da se, ne morate, naravno, ali ukoliko hoćete, bilo bi dobro po vas da znate kako da se izborite sa time. I negde nalazim to možda svojom srećom i možda blagoslovom što sam uspela da se, da prepoznam te sličnosti i da se sa njima nekako izborim i da ih savladam.
To tako i zvuči kada govoriš o tome da tu ima dosta treninga, ozbiljnog treninga, mnogo samodiscipline, tog borbenog duha, to je ta utakmica sa samim sobom.
Samoće čak. Teško je očekivati. Teško je, da, teško je očekivati da će svako to razumeti. Pa se ponekad malo boriti i sa tim. Ali...
Ali kad krene utakmica ili trka, onda nema povlačenja.
To je to, da.
Do kraja.
Tu ste i gledate da izgurate to kako treba.
Ja se sećam, ne znam da li se vi sećate, kod profesorke Rajne, prvo predavanje koje smo imali, kada je ona nama rekla da je studiranje ona doživjela tako kao da u prvoj godini treba da udahneš vazduh. I 4 godine ti treba da držiš vazduh. Baš i onda kad završiš, onda možeš da udahneš. I to u neku ruku jeste tako. Ja recimo na filološkom fakultetu susrela sam se više sa nekim problemima koji se tiču logistike i organizacije i to mi je nekako prilično bivao problem jer sam bila navikla u srednjoj školi, valjda i u osnovi kao i svi mi, da za svaki kontrolni znamo tačno šta će nam doći, da imamo tačno koji udžbenik treba da pratimo i tako dalje. I onda dođete kod profesora koji radi po staroj školi, koji vam kaže otprilike nije vam bitna, nemam ja obaveznu literaturu, nego ja očekujem od vas obavezno znanje. I onda se vi susretnete sa tim, recimo, u prvoj godini da sami treba da vršljate po biblioteci, da se snalazite po knjigama, da iznalazite neke bibliografske jedinice, da pred vama stoje najrazličitije monografije najrazličitijih autora za koje nikad niste čuli, a vi sad iz toga treba da izvučete nešto što vama treba za taj ispit. Recimo, to je bio, mislim, generalno, retki su bili predmeti iz kojih smo imali udžbenik koga smo se držali. I sad postoje različiti stavovi o tome da li ih treba imati ili ih ne treba imati, da li studenti treba da rade više samostalno ili ne. Ali ja mislim da meni bi, a verujem i svim ostalima, na nivou makar osnovnih studija dosta značilo da smo imali makar iz jednog predmeta knjigu koja ne bi morala, recimo, da se nauči ta knjiga da se dobije 6, u redu je, pa dodatna literatura za više ocene, ali makar da imamo neke polazne smjernice.
To zvuči to bi malo bilo kao zadatak, popni se na planinu, ali put nađi sam, to jest nađi sama.
Baš tako.
Dobro, to je to bilo tog timskog rada, to treba istaći na nivou naše grupe, znači da, mi smo se
jedna dođe do literature, pa se to odmah kopira, pa se slika u biblioteci, pa se šalje slike.
Nije bilo, nije sve tako crno.
Ako smijem da kažem, ako smijem da pohvalim eto ovim putem celu to generaciju 2011. koja je upisala, dakle nas Srbista zajedno i sa filološkim i sa nastavničkim profilom upisuje nas 120, tako ako se ne varam, ja moram reći da za sve vreme svog školovanja, i tokom osnovne škole i tokom srednje, nikada nisam bila u kolegijalnijoj grupi, a široj, većoj i obimnijoj. Toliko su ti ljudi bili spremni na saradnju, na pomoć, razmenu knjiga, svih sadržaja do kojih dolazimo. Delovalo je pomalo nestvarno, naročito na nivou fakulteta, ali...
Ali u takvim okolnostima pa ne bi se ni mogla drugačije.
Da, valjda smo svi u istoj muci, mm-hmm. i onda daj da se, da se držimo
to
zajedno.
To što se kaže, svi smo u istom čamcu. Kao daj, svi pomalo da veslamo.
Da.
Kažem, da meni masa tih predmeta sa kojima se susrela bila potpuno nepoznata. I ja znam kad sam gledala u stvari spisak predmeta na filološkom profilu koji sam htjela da upišem, ja sam čitala ono stilistika, pa ne znam, sintaksa, pa lingvokulturologija, pa leksikografija. Meni je to sve bilo potpuno nepoznato, ali me tako jako privlačilo i toliko sam želela da saznam šta će se iza svega toga kriti. I mogu da kažem da dosta sam proširila svoje shvatanje o jeziku. Iako sam i ja išla i na ta takmičenja i sve to, to je uglavnom bio jedan pristup. A nisam znala da je toliko prostranstvo obuhvaćeno lingvistikom i srbistikom i da toliko tu ima discipline i da baviti se jezikom iz ove perspektive, kada mi neko kaže bavim se lingvistikom, meni to sad više ne znači ništa. Jer tu ima toliko podoblasti, toliko disciplina i one su međusobno toliko razuđene da ja ne znam stvarno. To je recimo baš me onako oduševilo kad sam sve to saznala.
Predlažem da čujemo jednu pesmu, pa bih onda voljela da vas pitam šta je to što je neophodno za jednog filologa kada ulazi u to nepregledno polje, ali pretpostavljam da postoje neke zaista obavezne i nužne teme i oblasti. Šta bismo mogli sada od pesama koje ste nam spremile? Možda Kajetano Velozo?
Možda.
Kako si došla, kako si ga otkrila? Jedan divni, on divan je, brazilski
da,
muzičar.
Da, on je brazilski muzičar, da. Ja sam se sa uopšte portugalskom kulturom susrela znatno davno, ali sam portugalski imala kao izborni jezik na fakultetu i nije me on zanimao kao jezik. Prosto, dakle, jedan od domena jezika bio je taj da kada njega spoznate, spoznajete kulturu jednog naroda, kulturu jedne nacije, spoznajete njihovo biće i način na koji oni dišu. Muzika je bila jedan od tih puteva i kada sam ga čula, ne bih mogla imati neki konkretan razlog. Dakle, pesma je bila lepa, a onda me je uznala na jedan poseban način i melodija svih tih reči me je nekako nosila dalje, pa sam imala potrebu da možda je predstavim i drugima.
Kako bi je pročitala? Naslov kako bi...
U bukvalnom prevodu ona bi značila nisi me naučila da te zaboravim, pošto se ona tematski bavi o ljubavnom odnosu između dvoje ljudi, gde je ona njega učila o apsolutno svim životnim stvarima, osim toga kako da ga zaboravi kada se desi ono što nijedno od njih dvoje ne bi želela.
Divno, hvala.
Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora que faço eu na vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando me encontrar. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. E só mais uma vez me aceita. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando me encontrar.
I tako mi slušamo Caetano Velosa, razgovaramo o muzičkim korenima i onda Milica ispriča jednu čarobnu priču o tome kako je otkrila uopšte Velosa. Inače, ovo je Sno vreme Radio Beograda 1, sa nama su Milica, Bojana i Ana, naši mladi filolozi.
Da, ja sam zapravo negde otprilike tokom srednje škole otkrila fado muziku i uopšte čitavu muziku koja je vezana za konkretnu Portugaliju. I relativno skoro sam našla jedan tekst koji se bavi sponom koja vezuje u stvari fado muziku i sevdalinke. I ta vrsta spone uopšte nije slučajna i u potpunosti je moguće iznaći je samo na osnovu korena reči koje stoje u njihovim osnovama i uopšte u osnovama onoga što ta muzika predstavlja. I sada sve počinje od tih orijentalnih korena i uopšte orijentalne kulture koja ima vrlo bogatu i literaturu, umetnost u najširem smislu te reči. I dakle, polazimo recimo uopšte od one pozicije gde su tada Turci, još dakle i nerazvijeni kao nacije, bili jedno nomadsko pleme koje je naseljavajući Evropu i Aziju bila prevashodno pod uticajem orijentalne kulture. Jedan
koliko
poseban
se ta orientalna kultura nekako proširila po mediteranskim zemljama.
Upravo to. I u tom periodu, upravo pod njihovim uticajem, za razvitak jedne njihove reči poslužila je orientalna reč koju bismo mi napisali kao savda sa duplim v, koja se kasnije zapravo označavala jednu vrstu melanholičnih, čežnjivih, setnih, tužnih osjećanja,
osjećanje nekakvih nedostajanja i slično. I kasnije se odgovarajućim, naravno, jezičkim transformacijama, on razvila na odgovarajući način u turskom, a kasnije pod odgovarajućim kulturološkim uticajima koji su nam naročito poznati na ovim prostorima, a najrasprostrenjeni upravo u muslimanskim sredinama sa ovih prostora, dali su nešto što jezički iz tog savda proizlazi iz nečega što ćemo posle spoznati kao sevdah. U krajnjem slučaju, dakle, nešto što je u osnovi samih sevdalinki, što se opet, eto, vidi u samom nazivu tih sevdalinki koje su upravo izvedene iz te reči. Sa druge strane, dakle, tu se zadržavamo na samim sevdalinkama, ako posmatramo taj mediteranski okvir Pirinejskog poluostrva, negde otprilike u 6. i 7. veku, uglavnom su ti tada prostori bili pod vrlo jakim orientalnim uticajem. I fado i sevdalinke jesu ona vrsta muzike koja se razvila upravo u gradskim sredinama toga doba, a sam fado inače nosi sa sobom jednu posebnu notu, posebno osjećanje koje je neprevodivo na druge jezike. Možda je prevodivo bukvalno, ali je vrlo bitno, a to smo mi spoznali naročito tokom fakulteta, dakle, da se, ukoliko već prevodimo na odgovarajući način reč, dakle, da obuhvatimo i pojam i predstavu koju ona predstavlja, i samu konotaciju. U fado muzici postoje jedna posebna reč koja obuhvata upravo ta osjećanja i melanholije, i sete, i čežnje, a ona je u portugalskom jeziku poznata kao, dakle, na evropskoj portugalskoj verziji poznata kao saudade, a na brazilskoj portugalskoj verziji poznata kao saudade. I upravo se zapravo dolazi do tog momenta gde mi iz tog jednog orientalnog korena od savda dolazimo do nečega što je sevdah, sa druge strane dolazimo do nečega što je saudad i zapravo ukazujemo na ono...
Tako je sevdah stigao u Brazil.
Ili gde je šta stiglo, do koga, tačno ne znam, ali se upravo taj moment u kojem vi zapravo samo negde opipavate moment sličnosti između tih dveju različitih, između ta dva različita žanra, shvatate da to uopšte nije slučajno. I da upravo posredstvom jezika vi možete pokazati kako to nije slučajno. To je fantastično.
Eto, a sve je krenulo od toga što je portugalski bio jezik koji je trebalo da učiš na fakultetu i onda te odveo u tako neke
upravo,
priče.
Upravo, da, u neke prostore za koje nisam znala da uopšte postoji i da će uopšte doći do njih.
Divno.
Ja bih želela da se nadovežem na Miličinu priču. Sada kad već govorimo o etimologiji, ja bih preporučila knjigu Jasne Vlajić-Popović, Rečite reči, Od zemlje do neba. To je jedna knjiga koja u stvari predstavlja izbor tekstova koji se bave poreklom naših reči i koji su objavljivani u periodu od 2005. do 2011. godine u Politikinom zabavniku. I oni su i popularni i poučni, dakle mogu biti zanimljivi široj publici. Pa bih samo pročitala nekoliko zanimljivosti da slušalci steknu sliku neko u toj knjizi. Naprimjer, reč zemlja. Ovdje piše, dakle, zemlja je jako stara reč, zastupljena ne samo u svim slovenskim, nego u većini indoevropskih jezika, pa izvorno značenje u svim indoevropskim jezicima jeste ono što je dole, dakle, tlo, podloga, a u srpskom jeziku je posvedočeno već u 12. veku. Pa onda dolazimo do toga, sad ja preskačem samo neke zanimljivosti, postoji jedna životinja koja u zemlji živi pa se shodno tome tako i zove, to je zmija, čiji koren zm predstavlja skraćenje korena zem. A s druge strane, druga životinja čije ime izvedeno od isto korena jeste zmaj, koja prema verovanjima Slovena nastanjuje duboke slojeve zemlje, pećine. Da su nekad davno čak i ljudi živeli u zemlji, zapravo poluukupani u zemlju, govori nam imenica Zemunica. Međutim, Zemunci, nama poznati kao stanovnici Zemuna, nisu živjeli u zemlji, već u gradu opasanom zemljenim bedemom. Eto, to je tako zanimljiva knjiga, tako da mogu zainteresovani slušalci da nađu Rečite reči Jasna Vlajić-Popović.
Hvala na divnoj preporuci. Evo, i imamo jednu muzičku preporuku i u smislu literature imamo jednu divnu preporuku. A zapravo je čarobno koliko je kad počnemo da pratimo reči. Reči mogu kao neke mrvice kod Ivice i Marice da nas odvedu ko zna gde, kroz neke šume jezika, izgubljenih staza, značenja, i onda otkrijemo čudesne neke stvari. Šta bismo mogli sada da čujemo? Možda godine prolaze, pa ja ga instruktori.
Može.
Sjećam se slike ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan u bašti mirisa cvetovi irisa šarena hartija i tija sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici septembarski vreo dan Na reku uzdaha sunce se ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom. Godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni. Godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan bašti mirisa cvetovi irisa šarena hartija i tija sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici septembarski preodan Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo, godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo, godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
I zamolili smo Janu da nam objasni koje su to osnovne oblasti koje filolog mora da poznaje, šta je to temeljno, šta je ono gde su vas najviše možda i pritiskali u fakultetu.
Zavisi kako na kom predmetu, ali da. Pa u toku naših osnovnih studija nekako mislim da je najveći akcenat bio stavljen na fonetiku i akcentologiju, a zatim i na morfologiju i na sintaksu. I to su neke osnovne grane i stožeri u stvari savremenog srpskog jezika i na njima u stvari počivaju sva ona ostala normativna pravila i sve te druge discipline kao što su recimo jezička kultura, kultura govora, funkcionalna pismenost i tako dalje. Dakle, mora se znati i stanje u savremenom srpskom jeziku. Međutim, ono na što su nam profesori vrlo često skretali pažnju tokom studiranja, to je da svaki dobar filolog, kako bi donao bilo kakav zaključak u savremenom jeziku, nužno mora da poznaje istoriju jezika. Dakle, nekakve tvrdnje koje su zasnovane samo na trenutnom sinhronijskom preseku stvari mogu nas vrlo često zavarati i odvesti na neke puteve koji nisu ispravni. Tako da moramo za određenu jezičku činjenicu, za određen jezički fakat, najprije izučiti kako se on razvijao, od čega on nastao, kakve su paralele u drugim jezicima, kakav je bio razvojni put i gramatički i oblički, morfološki, i kako se menjalo značenje, recimo ako se govori o reči jedno i tako dalje. I recimo, sada se često susrećemo sa situacijom da se određene reči pripisuju hrvatskom jeziku i da se u srpskom jeziku vrlo oštro ocenjuju kao kroatizmi, a kada se malo udubimo u istoriju jezika, vidimo zapravo da su to suštinski srpske reči. Bojana.
Da, pa baš smo sad skoro na predavanju kod profesorke Rajne Dragićević govorili o rečniku, rečnik se zove Mali, on je s kraja 18. vijeka i to je u stvari rečnik na tlu Vojvodine, srpski rečnik na tlu Vojvodine koji je bio normalno u te neke, da kažemo, komunikativne svrhe izrađen zato što je neophodno bilo govornicima da se snalazi na nemačkom jeziku, pa su tu neke osnovne tematske grupe sa nekim osnovnim rečima koje će oni upotrebljavati u svojim razgovorima, gdje dolazimo do nekih sinonima koji su tada korišćeni ravnopravno, na primjer ručnik i peškir.
Peškir kao turcizam,
da, normalno, peškir kao turcizam, a peškir kao srpska reč za to. Međutim, možemo pratiti tokom razvoja jezika da je ručnik u potpunosti otišao u hrvatski standard, dok je kod nas zadržana samo pozemljenica. Dakle, mi smo radije preuzeli pozemljenicu nego što smo svoju reč sačuvali za svoj jezik.
Ili možda nije radije, možda se to prosto odomaćila, nekako ušla u svakodnevni govor. E sad tu već ulazimo u jednu novu oblast, a to je koliko se neke kulturne okolnosti menjaju i utiču na jezik.
S tim što mi nekako imamo i valjda, ne znam zašto, nekakvu averziju prema bilo čemu što može da zazvuči da nije naše. U smislu upravo tog, recimo, ručnika ili tisuće ili naziva za mesece koji se sada koriste u hrvatskom, koji su se koristili u srpskom jeziku. Dakle, čim nam to zazvuči malo kao, pa nije ovo srpski, mi ga se nekako rado odričemo. I mi se u suštini na taj način lišavamo jednog značajnog dijela našeg leksičkog bogatstva. Postajemo na anglicizmima i na žargonu i tako dalje, ali ajde sad...
To je tačno, recimo nazivi mjeseci su zapravo potpuno strane reči u srpskom jeziku, dok i Hrvati koriste slovenski koren za odnosno značenje za nazive mjeseci, kao što recimo u još nekim slovenskim jezicima, ja znam za poljski također da se ne koriste ti strani nazivi,
pa mislim da,
preko latinskog uglavnom.
Mislim da mi imamo malo kao, pošto jezik naravno nerazdvojivi od društva, i kakvi su stavovi društva generalno o samom sebi, takvi su stavovi i prema jeziku kojim se koriste. I mi kao mali narod, ja sad pretpostavljam, uvek smo nekako želeli da izgledamo veći, želeli smo da budemo nalik na naše uzore, pa odatle i toliki broj valjda internacionalizama na mjestu gdje smo imali slovenske reči.
I to nije naročito, odnosno vidljivo samo na tom leksičkom planu. Postoji jedna strašna potreba da se istera sve ono što je vezano za srpsko govorno područje, a da je vezano za ijekavski izgovor. Postoji jedna velika vrsta otklona koja ne može biti objašnjiva nekim, dakle ne mislim ja da ne može biti objašnjiva, nego kada pitam ljude, ja ne dobijem neki odgovarajući razlog zbog koga neko kaže da taj ijekavski izgovor pripada hrvatskom standardu. Ja to dobijam kao jedan prosto apriorni stav koji ja kako to da ne razumem. I ljudi nisu naročito skloni da ga prihvate, i onda se opet vraćamo na onu tačku koju su spomenuli i Jana i Bojana, gde smo tako na jedan čudan način skloni da odbacimo ono što je naše. I da u određenoj meri to meni deluje iskreno kao jedno zaziranje u tuđe dvorište, dvorište komšija svoje nesredite. Kao da jezik je jedna vrlo potentna, jedna moćna stvar. On može svašta, može sve, ali potrebno je
da biste vi shvatili šta neko može i koliko može, valjda kao sa detetom, vi mu morate pristupiti sa jednom određenom pažnjom, morate ga posmatrati, morate videti sve te njegove moći. Ne može to on sam od sebe. Tako kao i kad vaspitavate dete, vidite neke njegove sklonosti. Tako i sa jezikom. Prosto nekako imam utisak da da živimo taj jezik samo govoreći ga bez neke potrebe da u njega uđemo, da u njega prodremo, da shvatimo da sama činjenica što kada se sretnemo sa komšijom na ulici, što uspevamo da uspostavimo jedan kontakt, kao da previđamo da je to zapravo posledica same činjenice da smo mi ostvarili kontakt jezikom, verbalno ili neverbalno, ali smo ga iskoristili kao jedno vrlo bitno sredstvo zahvaljujući kojem ćemo čak u tom komšiji kasnije imati i dobar ili negativan čak utisak, nebitno, ali smo ga iskoristili. I tako nešto čime se svaki dan u makom obliku bavimo, toliko je apsurdno sa druge strane odbacivati i odnositi se toliko nemarno prema njemu, da ja čak ovo dozvolit ću sebi da uopšte ne govorim kao lingvista, tako da mi potpuno nije jasno da kako nečemu što je naše, što je kao nečemu što je moje, pristupim kao nečemu što nije moje. A de facto
to kao
jest.
Da živimo u jednoj ogromnoj, prelepoj kući sa mnogo prostorija, a iz nekog razloga zaključamo vrata i odbijemo da koristimo
da.
Predivne balkone, upravo. Sale, biblioteke, trpezarije.
I da nećemo da vidimo mogućnosti koje nudi. Da nećemo, dakle, vi ćete onda tu osobu pitati, hajde da izađi na terasu, pa vidi taj pogled, pa vidi šta se sve tamo dešava, ona kaže neću, pa zašto, pa neću. To se dešava nekako i sa jezikom.
Da li mislite da to ima veze, sad pominjali smo malo koliko i neke istorijske i kulturne okolnosti utiču na jezik, u vreme dok smo mi na ovim prostorima govorili jedan jezik koji se zvao srpsko-hrvatski, onda je bilo prihvaćeno da taj jezik u sebi objedinjuje sve te različite varijetete i to se smatralo za bogatstvo. Onog trenutka kada smo razdvojili nekako sve to, ostali smo sa tim nekim zaključanim vratima odjednom.
Pa sigurno da da. Mi se nalazimo na jednom potpuno kulturološki, politički, u kom smislu jednom vrlo rastrezanom prostoru. Mislim da to prati čoveka. U tom smislu mislim da to prati jezik, ako je već jezik jedan od, ne jedan, nego zapravo prvi komunikativni alat kojim on uspostavlja, kojim čovjek sebe postavlja uopšte kao socijalno biće, nije ni čudo što jezik tako nešto ne zaobilazi. Čak ne krivim uvek ljude.
A kada ste pomenule to koliko ste nekako generacijski na fakultetu, iako je to jako velika grupa, bili solidarni i pomagali jedni drugima, da li imate utisak da su stavovi vaše generacije u smislu jezika možda otvoreniji ili drugačiji nego što su bili stavovi prethodnih generacija? Zato što ja kad razgovaram sa vama, ja osjećam da ste vi iskreno volite to i volite jezik i doživljavate to kao neko bogatstvo, kao jednu magičnu kutiju neistraženu potpuno, kao svet, kao sad možemo potrebiti mnoge poetične izraze za to. Ali koliko ljudi u vašoj generaciji to slično doživljava?
Znate kako, mislim, ja mislim da je to posledica onoga kako se profesori ophode prema nama i šta oni nama, na koji način prezentuju. Ja sad ne mogu da tvrdim za prethodne generacije, niti poznajem te ljude, niti znam da li je njima isto ova paleta profesora predavala, ali prosto naši stavovi u ovim godinama u stvari nisu baš naši, nego jesu ogledalo onoga čemu smo mi bili, čemu smo mi bili naučeni. Tako da, a opet generalizovati tako pa reći da cijela generacija ovo ili cijela generacija ono, naravno ima i tu u našoj generaciji dosta ljudi sad koji su pisali srpski zato što eto nisu baš znali šta bi drugo i koji svoju diplomu ili koju imaju ili koju će tek dobiti prilično onako olako se koriste njome i postavljaju se u poziciju autoriteta, a nemaju baš znanje koje bi trebalo da imaju. Pa tako često čujemo različite pogrešne stavove. Ja sam često prisustvovala tome da meni, pošto držim privatne časove, i deca mi dolaze i kažu da mi nastavnica rekla da je to tako i tako. Ja znam da to nije tako i tako, ali prosto ona je sebi dozvolila taj autoritet i sa nedovoljnim znanjem plasirala pogrešnu informaciju. I mislim da je to jako opasno. Zato što kada se osobe nađu u toj poziciji, ljudi nekako imaju poverenje u njih i imaju poverenje da sa diplomom profesora jezika i književnosti oni zapravo raspolažu odgovarajućim znanjem, a to nije uvek slučaj. I pogotovo kada se nađu na mestima profesora, odnosno nastavnika u školama, jer znanja koje usvojimo tad u suštini nekako nam se najdublje i urežu i ostanu nam nekako. Većina ljudi u stvari i ne studira srpski jezik i njihovo znanje ostane upravo na nivou osnovne ili eventualno srednje škole. I onda su kroz ceo život, eto, recimo, vođeni time da je tisuća, na primjer, hrvatska reč. I to misle. Tako da ne možemo ni kriviti ljude za svoje stavove u potpunosti, jer malo ko će samostalno da istražuje nešto o jeziku. Uglavnom prihvataju ono što im je rečeno, verujući tome kojim je to saopštio.
Da li ja to mogu da razumem kao neku vrstu saveta od strane vas koji se onako iskreno i posvećeno bavite jezikom, da budemo oprezniji, da se udubljujemo, da proučavamo jezik,
da negujemo svoj jezik,
da negujemo i da ne mislimo da sve znamo, jer koliko ja vas duže slušam, to vidim koliko je to jedno beskrajno polje na koje ste
vi stupili. Mi mislimo da sve znamo.
Da, naravno, je... mene mnogo se puta desilo da me neko pita, da ja kažem, nisam sigurna, ali proverit ću, imam literaturu, znam gdje treba da pogledam. A masa ljudi, mojih kolega, će reći, ma, to ti je tako, čini, oni nisu sigurni u to, ali oni sebi daju za pravo i prosto tu nastaje greška.
Ok, znači pažnja. Ajmo još jednu pesmu. Možda Nelly Furtado, All Good Things
Možemo
Come to an End.
Možemo
I eto, nakon što ste diplomirale, vi se ni tada niste opustile, nego ste odmah navalile dalje da učite. I zato bih ja voljela da vas pitam, sad kad bismo mogli da zamislimo da se stvarno stvore nekakvi idealni uslovi, kuda biste krenule u tom nekom profesionalnom smislu? Šta biste poželjali? Gde vas srce vuče?
Mene, ja se ne bih mnogo udaljavala od filološkog fakulteta. Moje neki sam bio kad sam upisivala taj filološki profil, budući da sam znala da sa njim neću moći da predajem u školama, da ostanem na fakultetu. I nekako mislim da je taj ostanak na fakultetu, da kažem, velika motivacija za onoga ko na njemu ostaje i nekako vetar u leđe u tom smislu što, recimo, kada radite u osnovnim ili srednjim školama, vi nužno sužavate svoje znanje na ono što je neophodno da saopštite srednjoškolcima, odnosno osnovnoškolcima. Na fakultetu ste ipak nekako uvek u centru dešavanja, a pored toga računate na to da radite sa grupom mladih ljudi koji su zaista zainteresovani za ono što vi predajete i koji čak na nekim predavanjima ili vežbama mogu da postave takva pitanja koja vas inspirišu na neki naučni rad. Tako da, eto, to bi bila neka moja želja za budućnost.
Hvala, a Bojana?
Pa, budući da ja veoma volim to široko polje, mogu reći, leksikologije, leksikografije i lingvokulturologije, ja bih najviše željela da se uključim u, da kažem, projekat Instituta za srpski jezik, izrada rečnika SANU, jer smatram da je to jedan neiscrpan izvor čitavog jezičkog bogatstva srpskog jezika i da svakako je od nemerljivog značaja za našu kulturu.
Hvala, Milice.
Takođe, u jednoj idealnoj poziciji, ako smijem da kažem, sanjam o jednom razvijenijem institutu za srpski jezik, razvijenijem u smislu oblasti kojima se bavi, širinom svog delovanja, i volela bih da takođe u tom jednom krugu koji je tu vrlo blizak, dakle od Studentskog trga do Đure Jakšića, jako je mali put. Volela bih da to budu neke dve tačke, neke dve okosnice mog profesionalnog i uopšte života. Mislim da bih tada i dalje bila u istoj meri onako srećna kao što sam bila i sa svojih 11 godina kada sam rekla ovo je moj životni izbor.
Hvala vam. Hvala vam na
hvala vama.
Divnim pričama i divnim snovima koje ste podelile sa nama, i evo, što se mene tiče, od srca vetar u leđa za vaše želje, sa nadom da će se zaista ti uslovi nekako stvoriti i da ćete vi sa svojom ljubavlju i entuzijazmom doneti svima nama nešto lepo. A mislim da i te kako možete.
I to ga ima. Da. Samo je potrebno da budemo malo istančanijeg sluha i vida.
Hvala vam na divnim pričama i druženju i nekim zanimljivim stvarima koje smo eto saznali svi večeras, noćas od vas. Naše gošće su noćas bile filolozi, mladi filolozi, Milica Škorić, Bojana Todić i Jana Kovačević sa Katedre za srpski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, filološki profil strogo. Nadam se da ćemo se družiti uskoro nekom lepom prilikom, da ćemo nastaviti da pričamo i o vašim planovima i daljim usavršavanjima. Vi slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, a u trećem i četvrtom satu još neke priče o jeziku. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Najlepše vreme da će odavno prošlo, a sećanja žive. Monmartre beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto i moje slike sve. Tu smo se voleli, s gitarom pevali i snove sanjali. La Bohème, La Bohème, to bili su najlepši sni. La Bohème, La Bohème. tako smo lepo živeli. U jednoj maloj kafani za stolom do zida mi čeka smo slavu, gladni i umorni. Dugo bi sedeli kraj one tople peći, kad bi bar ovde za jedan dobar ručak mi prodali platno. Kada bi stihovi sa nama pevali, sa nama živeli.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvi teniser sveta Novak Đoković osvojio je u Londonu 5. put u karijeri, a 4. uzastopno završni ATP turnir, pošto je pobedio Švajcarca Rodžera Federera sa 2-0. Đoković je ove sezone osvojio 11 titula, od čega 3 Grand Slema i 6 Mastersa, a prvi je teniser u istoriji koji je 4 puta uzastopno osvojio završni ATP turnir. Vlasti u Briselu podigle su stanje pripravnosti na 4. nivo, a tokom večeri u policijskoj akciji koja je završena uhapšeno je 16 sumnjivih osoba, ali među njima nije bio Salah Abdeslam, begunac iz Pariza. Tu vest je potvrdio i portparol državnog tužioca na vanrednoj konferenciji za novinare. On je naveo da tokom policijske akcije nisu pronađeni oružje ni eksploziv. Pretrešeno je 19 kuća. Tokom pretrage dogodio se incident kada je vozilo uletelo među policiju, nakon čega su policajci zapucali. Vozač automobila je ranjen i uhapšen, navedeno je na konferenciji. Detalji o osobama nisu saopšteni, a pojačana policijska aktivnost i istraga bit će nastavljeni danas. Opozicioni kandidat iz konzervativne stranke Posvećenost promjeni Mauricio Macri pobedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Argentini. Pokazali su rezultati posle prebrojanih 21% glasova. Macri, gradonačelnik Buenos Airesa, osvojio 54,5% glasova, a kandidat vladajuće partije socijalne pravde i vladajuće koalicije Front za pobjedu Daniel Scioli 45,5%. Saopštila izborna komisija. Ukoliko ovo budu potvrdili i zvanični rezultati, Macri će okončati 12-godišnju vladavinu levičarske vlade. Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Automotosavezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila počinje preventivno-propagandnu akciju pojačane kontrole saobraćaja. Akcija pod nazivom Ispravno vozilo, bezbedno vozilo trajeće do subote 28. novembra. Vreme danas umereno i potpuno oblačno, krajem dana i tokom noći mestimično kiša na severozapadu, zapadu i jugoistoku, susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od -1 do -5, najviša dnevna od 5 do 11, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac.
Thank you. Doesn't make much money, only
Treći sat smo vremena na talasima Radio Beograda 1. Razgovarali smo o jeziku, o ljubavi prema jeziku. Pomenuli smo i neke od velikih stručnjaka koji se posvećeno bave baš tom oblašću i sa mnogo strpljenja pokušavaju i svima nama ostalima koji nismo stručnjaci za jezik, osim što ga govorimo, da objasne neke nedoumice, da pojasne neke jezičke začkoljice, da razreše teškoće. Oni neumorno pokušavaju da na popularan način, svima razumljiv, približe neke probleme sa kojima se stručnjaci susreću, tako što objavljuju tekstove u različitim časopisima ili što prave emisije, kao što je i emisija Radio Beograda Srpski na srpskom, a onda nastaju i zanimljive knjige, zbirke neobičnih priča. Pa su takve dve zbirke, recimo Reči su oruđa i Stramputice smisla Ivana Klajna, knjiga koju su naše gošće pomenule, Rečite reči Jasne Vlajić Popović ili Priče o rečima Milana Šipke. O tome da je jezik poput jednog neopipljivog, ali zaista nepreglednog prostora u kome se krećemo, govorili su različiti ljudi, ne samo naučnici, možda čak i pesnici, a o tome da kroz taj prostor možemo da se krećemo slobodno, da ga istražujemo, da otkrivamo njegovo bogatstvo ili da se zatvorimo u neku usku oblast, u jedan mali krug i da se iz dana u dan krećemo po tom skučenom prostoru, to zavisi od nas. To je odluka. O tome koliki nam prostor stoji na raspolaganju ako smo otvoreni, ako jezik doživimo kao živo biće koje raste, koje se razvija, koje ima svoje varijante, grane, puteve i staze, na svoj način govori Ivan Klajn. A evo odlomka iz jednog teksta, Ime relativno, o srpskom, hrvatskom, bosanskom, pa i crnskom i gorskom jeziku iz zbirke Stramputice smisla. Kao primjer atmosfere u kojoj živi, Ivan Most dodaje jednu anegdotu iz ličnog iskustva. Na željezničkoj stanici, već postaji za Boga, stajao sam u redu pred blagajnom. Kad sam došao do blagajnice, zatražio sam: molim kartu za brzi voz. Jedna osoba iza mene prekida me: u Hrvatskoj nemamo vozove, nego vlakove. Ali ja se želim voziti, a ne vlačiti, branim se ja. Zato i želim putovati vozom, a ne vlakom. Putnik iza mene iskorištava gužvu i traži od blagajnice: dok se ovi prepiru, dajte vi meni vlačnu kartu za... Kakvu vlačnu kartu? Šta je to? Čudi se blagajnica. Pa ako nije voz, nego vlak, valjda su i karte vlačne, a ne vozne. Ne vlačne, nego vlakovne, javlja se treći putnik, sklon lingvistici. Eto, tako bivamo svakodnevno jezički maltretirani. S tim nam je živjeti. Onima koji o večito spornom pitanju srpskog i hrvatskog žele da čuju glas nauke i razuma, ne mogu preporučiti ništa bolje nego da uzmu nedavno objavljenu knjigu D. Ćupića, E. Feketea i B. Terzića Slovo o jeziku. Tu će već na prvim stranama pročitati da formalno gledano sada postoje dva književna jezika izgrađena na novoštokavskoj osnovi. O onom bošnjačkom ili bosanskom ne možemo govoriti. Srpski i hrvatski, to jest tako se jezici imenuju u Srbiji, Crnoj Gori, u srpskim krajinama i u Hrvatskoj. Ta zajednička osnova te jezike međusobno ne razdvaja toliko da se oni lingvistički mogu posmatrati kao dva jezika. To znači da je ime jezika, makar u našem slučaju, sasvim uslovno, odnosno relativno. A zatim, još preciznije rečeno, srpsko-hrvatski jezik se kao jedan i danas posmatra na većini univerziteta u svetu, zato što se tamo možda bolje nego ovde shvata da se radi zaista o jednom jeziku, shvatljivom svakom korisniku toga jedinstvenog jezika sa unutrašnjim razlikama koje tu jedinstvenost ne narušavaju. A ko zna, nije li od svih stručnjaka stvar najsveobuhvatnije objasnio jedan koji je sam sebi dodelio titulu DR, ali koga čitaoci Nina dobro znaju, dr. Nele Karajlić alias Nenad Janković. Još pre nekoliko godina na televiziji upitan da li postoje srpski i hrvatski jezik, on je odgovorio otprilike ovako. Naravno, postoje srpski i hrvatski, i bosanski i hercegovački, i crnski i gorski. Razlike se jasno vide kad uporedimo, na primjer, srpsko ja čitam sa hrvatskim ja čitam, što bi se na bosanskom reklo ja čitam, a na hercegovačkom ja čitam, dok se na crnskom kaže ja čitam, a na gorskom naprotiv ja čitam. Posle takvih argumenata samo bi neupućen čovek mogao tvrditi da je posredi jedan isti jezik.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how did I? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell no insane no more.
Thank you. happens and it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with a two.
U knjizi Priče o rečima Milan Šipka nam pripoveda, na primjer, o mastilu. Da bismo mogli pisati, treba nam, osim olovke ili pera, još i papir ili hartija. A kad pišemo perom, moramo imati i mastilu, tintu ili crnilo. O tinti nećemo govoriti. To je tuđa reč, reč nemačkog porekla. A strane reči treba uvek izbjegavati kad god je moguće, to jest kad umjesto strane, tuđe reči možemo upotrebiti svoju. U tome do duše nećemo uvek uspjeti, jer ima tuđih reči koje se ne mogu zamenjivati našima. Eto, na samom početku ove priče upotrebili smo dve takve reči. To su papir i hartija. Obe su stranog grčkog porekla, a ipak ih moramo upotrebljavati. Za tuđu reč, tinta, međutim, imamo svoje mastilo. Zato će ovdje biti govora samo o mastilu i pomalo uzgred o crnilu. Svako zna šta je to mastilo. To je tečnost kojom se pune pera i pomoću koje se piše ili crta. Nekad, dok još nisu bila izumljena naliv pera, dok se još pisalo pravim gušćim perima, perima od trske ili metalnim percima, koja su se zadevala u dršku ili stilo, mastilo je moralo stalno biti pri ruci onome ko piše. Zato su postojale mastionice, posudice, bočice za mastilo, u koje su se umakala pera. Na svim stolovima u kancelarijama i na svim katedrama u školama stajale su mastionice. Čak i u školskim klupama postojala su udubljenja za stavljanje bočica s mastilom. A kako je nastala reč mastilo? U vreme dok je još bilo veoma malo pismenih ljudi, mastilom se u narodu nazivala tečnost pomoću koje se bojadisalo sukno. Reč mast značila je tada isto što i boja, a mastionica je bila zgrada u kojoj se mastilo, to jest bojadisalo platno. I danas se u nekim našim krajevima tako govori. Tako se, na primjer, za čovjeka crnoputa, crnpurasta ili crnomanjasta kaže da je crne masti, a za prevrtljivca, prevaranta da je premazan svim mastima, to jest bojama. Bilo je pokušaja da se reč mastilo zameni izrazom crnilo, ali taj pokušaj nije uspeo, jer mastilo može biti i plave i crvene boje. Srednjovekovni kaluđeri, pisari i prepisivači pisali su po pergamentu u raznim bojama. Naročito su bila lepa i raznobojna početna slova, takozvani inicijali. Tako je mastilo, boja, dobilo značenje koje danas jedino ima. Obojena tečnost kojom se piše. Lepše i tačnije reči za to nema, niti je treba tražiti.
Deep down in the underground, atoms spinning round and round, scientist monitor. Searching for the holy grail, the particle or at least the tale of the one that gives the universe its meaning. But what if there's nothing, no big answer to find? What if we're just passing through time? Nobody really knows the score. Nobody knows anything. Let's break it down and start again. What happens when the markets drop? If the numbers really don't add up, contemplate their ruin, the self-proclaimed smartest people in the room are trying very hard not to sound craven. But what if there's nothing, no pot of gold to find? Only the blind leading the blind. Our way out of here. Let's stop defending the indefensible. Let's stop relying on the hectoring of the experts whose spin just makes our plight incomprehensible. High up on a mountaintop, somebody with a skinhead crop is thoughts for us all. Serenity is all around, but if you listen you can hear the sound of one head being banged against the wall. What if our ancestors had stayed up in the trees? Would we still be weighed down by? Let's break it down and start again.
Slušate Sno vreme Radio Beograda 1.
Once upon a time, there was a little girl. And her name was Goldilocks. She lived with her mother outside the woods. One day she was out walking in the woods and she saw a little house.
Goldilocks sitting in the baby bear's chair. Doubt doesn't ever occur, ever occur. Goldilocks eating all the baby bear's porridge, thinking it's made for her, made for her. Because she's tired, because she's tired. Goldilocks, unaware of dangers ahead, her only guide's desire, it's desire. A pure belief, detrimental world, completely natural. She is the center of the world. Goldilocks running through the woods tonight. As she runs, her locks are getting darker. Goldilocks running with a right beside. So Goldilocks won't ever go visiting no bears again. Goldilocks sitting in the baby bear's chair. Doubt doesn't ever occur, ever occur. Goldilocks eating all the baby bear's porridge, thinking it's made for her, made for her. A pure belief, all free from detrimental swerve. Completely natural, naive. She is the center of the world. Goldilocks running through the woods tonight. As she runs, her locks are getting darker. Goldilocks running with a right beside. So Goldilocks won't ever go visiting no bears. Goldilocks running through the woods tonight. As she runs, her locks are getting darker. Goldilocks running with a right beside. So Goldilocks won't ever go visiting no bears again. Thank you.
knjizi Priče o rečima Milan Šipka nam priča o papiru. Već je u prethodnoj priči rečeno da je papir strana reč i da smo je preuzeli od Grka. Njeno poreklo seže daleko u prošlost, u pradavna faraonska vremena. Pre skoro 5000 godina stari Egipćani su od srčike biljke zvane papiros ili latinski papirus pravili tanke listove koji su im nakon posebne obrade i sušenja služili za pisanje. Upravo po imenu te biljke nazvali su i njih papirusima. Pojedini listovi obično su se slepljivali i nastavljali jedan na drugi. Tako se dobijao dug svitak po kome su ispisivani hijeroglifi, tadašnja egipatska pismena. Najduži svitak, papirus, bio je dug čak 40 metara. Iz Egipta papirus je prenesen u Evropu, prvo u Grčku, pa onda i u Rim, gde se kasnije umesto njega počeo upotrebljavati pergament. I drugi su stari narodi još pre Egipćana pravili različite listove koji su im služili za pisanje. Prvi među njima bili su mudri Kinezi, od kojih su tu veštinu preuzeli Persijanci i još neki azijski narodi. Oni pritom nisu koristili papirus, nego druga prirodna vlakna. Danas se listovi za pisanje i štampanje knjiga prave uglavnom od drveta, celuloze, ali i od krpa, slame, pa i stabljika kukuruza i krompira. Na egipatski papirus niko više i ne pomišlja, jer je to veoma retka biljka. Ipak, jedino je ona imala tu čast da joj ime ostane u reči papir i tako se za sva vremena sačuva u našem i mnogim drugim jezicima u svetu. Papir se u nas naziva još i hartija. I to je, kako je već rečeno, grčka reč. U grčkom je glasila hartes i značila doslovno list papira. Od nje su kasnije nastale i druge reči kao što su karta, karton, pa čak i škart, škartirati i slično. Ali to je već druga priča. Nas je ovde jedino zanimalo kako su nastale reči papir i hartija, a to smo već saznali.
I make a date for gold, you can bet it rains. I try to throw a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. Had the measles and the mumps, and every time I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. At first I thought that you could break this jinx for me, that love would turn a trick to end despair. Now I just can't fool this heart that thinks for me. I've mortgaged
my castle's in the air. I've telegraphed in full, sending airmail special to. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once. It had to be with you. Everything happened to me.
Kada su se naši preci, stari Sloveni, doselili na Balkan, negde između 5. i 6. stoljeća naše ere, bili su potpuno nepismeni. Nisu imali svoga pisma, niti su upotrebljavali bilo kakve znakove ili slova kojima bi mogli zapisivati glasove svoga jezika. U svakodnevnom životu, međutim, javljala se potreba da se nešto zapiše i zapamti. U nedostatku pisma služili su se drugim sredstvima. Zarezivali su prutove, takozvane raboše ili rovaše, i tako beležili dugove i slično, ili su crtama označavali ono što je trebalo zapamtiti. O tome Crnorizac, Kaluđer, Hrabar, početkom 10. stoljeća piše. Ranije, dakle, Sloveni ne imađahu knjiga, nego crtama i zarezima čitahu i gatahu, budući pogani. Krstivši se pak rimskim i grčkim pismenima, siljahu se pisati slovensku riječ bez reda. No kako se može pisati dobro grčkim pismenima Bog ili život ili vrlo ili crkva ili čekanje ili širina ili otrov ili gdje ili mladost ili jezik i drugo slično ovome. I tako bijaše mnogo ljeta. Potom čovjekoljubac Bog, pomilovavši rod slovenski, posle im svetoga Konstantina filozofa zvanog Kirilo, muža pravedna i istinita, i stvori im 38 pismena, neka po ugledu na grčka slova, neka prema slovenskoj riječi. Tako su eto naši preci dobili prvo pismo. Sve ovo uglavnom već znamo iz istorije ili smo o tome negde nešto pročitali. Manje je međutim poznato kako je nastala sama reč pismo ili glagol pisati, od koga je ona izvedena. Značenje glagola pisati, kao i mnogih drugih reči, menjalo se kroz vekove. Kad danas kažemo pisati, to za nas znači beležiti slova, zapisivati glasove ili reči i slično. Ranije, međutim, nije bilo tako. Pisati je u početku značilo crtati, šarati, slikati. Zapitaćete se verovatno kakve veze ima pisanje s crtanjem, odnosno šaranjem i slikanjem, kad su to dve različite radnje, dva različita posla, pa čak i dve različite grane umetnosti. Zaista je čudno, ali neka veza tu ipak postoji. Već u raspravi crnorisca Hrabra mogli smo zapaziti da su stari Sloveni, pre nego što su dobili prvo pismo, crtama i zarezima čitali i gatali. Oni su dakle crtajući zapisivali razne podatke o dugovima i slično. A to je već bilo u nekom smislu pisanje. Kasnije, kada su dobili pravo pismo, i reč pisati dobija novo značenje, beležiti slova, dok se staro izvorno značenje crtati polako gubi. Pradavno značenje glagola pisati ipak se zadržalo u nekim rečima i izrazima. Mi danas, na primjer, kažemo lep kao upisan, to jest naslikan. Imamo i izraz upis lepotica, pridev živopisan, a u nekim krajevima šarenu ovcu nazivaju piska. U slovenačkom jeziku, koji nam je veoma blizak, pisan znači šaren. Od iste osnove i pridev pjostri u ruskom jeziku, koji također znači šaren. Sve su te reči u vezi sa starim značenjem glagola pisati, od koga je kasnije izvedena i imenica pismo. Po tome što su Sloveni nekada pisali crtama i zarezima, neki učeni ljudi izvode zaključak da su naši preci poznavali pismo mnogo ranije nego što se to misli. Kako je stvarno bilo, teško je reći, jer zapisa iz tog vremena nema. Jedino su nam ostale reči pisati, pismo i pismen i izrazi lep kao upisan i upis lepotica, da na osnovu njih gatamo o davnim vremenima i odgonetamo pradavni smisao tih reči. Bile su to priče o rečima Milana Šipke. Vi slušate Sno vreme, ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1. Looking back on a track for a little green back.
wheels in my mind. Outside in the night, outside in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Yeah.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlasti u Briselu podigle su stanje pripravnosti na četvrti nivo, a tokom večeri u policijskoj akciji koja je završena uhapšeno je 16 sumnjivih osoba. Među njima nije Salah Abdeslam, begunac iz Pariza. Tu vest je potvrdio i portparol državnog tužioca na vanrednoj konferenciji za novinare. Naveo je da tokom policijske akcije nisu pronađeni oružje ni eksploziv. Pretrešeno je 19 kuća. Tokom pretrage dogodio se incident kada je vozilo uletelo među policiju, nakon čega su policajci zapucali. Vozač automobila je ranjen i uhapšen. Detalje o osobama nisu saopšteni, a pojačana policijska aktivnost i istraga bit će nastavljeni danas. Francuska nastavlja napade na položaje takozvane islamske države u Siriji angažovanjem nosača aviona Charles de Gaulle u istočnom Mediteranu. Nesmanjene napade protiv terorista takozvane islamske države najavljuje i američki predsjednik Barack Obama. Ujedinjene nacije pozivaju Vašington i Moskvu da udruže snage da bi se iskorenio terorizam. Makedonske vlasti upozorile su na opasnost od mogućih incidenata na granici s Grčkom, gdje je oko 1000 ekonomskih migranata blokirano nekoliko dana posle odluke da se puštaju samo izbjeglice iz zemalja u ratu. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov je izjavio da postoji velika opasnost od izbijanja sukoba između samih izbjeglica, ali i između izbjeglica i snaga bezbednosti lokalnog stanovništva. Grupa migranata je sinoć stigla u prihvatni centar u Krnjači. Posjetio ih je resorni ministar Aleksandar Vulin. Kapaciteti tog centra, koji je spreman da primi preko 350 migranata koji zatraže azil u Srbiji, nisu popunjeni, kazao je Vulin. Prvi teniser sveta Novak Đoković osvojio je u Londonu 5. put u karijeri, a 4. uzastopno završni ATP turnir, pošto je pobedio Švajcarca Rodžera Federera sa 2-0. Đoković je ove sezone osvojio 11 titula, od čega 3 Grand Slema i 6 Mastersa, a prvi je tenisor u istoriji koji je 4 puta uzastopno osvojio završni ATP turnir. Vreme danas umereno i potpuno oblačno, krajem dana i tokom noći mestimično kiša na severozapadu, zapadu i jugozapadu, susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna od 5 do 11, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac.
Kasno vreme, Radio Beograd 1, četvrti sat emisije. I dalje smo uz priče o jeziku. Krenuli smo na putovanje u jedan nepregledni svet. Knjiga koja objedinjuje dva teksta, Zadovoljstvo u tekstu i Varijacije u pismu, Rolana Barta. Odrednica Mapping. Pitanje koje jezik uvek moramo da postavljamo jeste sledeće. Kako jezik, ovaj ili onaj, ocrtava stvarnost? Šta on ocrtava od te stvarnosti? To nazivamo mapping, geografskom kartom koju jezik pokušava da otisne na zemaljsku površinu stvarnosti. No, to pitanje valja ponovo da bude postavljeno pismu. Čak i kad pismo transkribuje usmeni jezik, ono ga ne ocrtava jednako i univerzalno. Svest o reči veoma se razlikuje od jezika do jezika. Grčki prepisivač nije imao nikakvu svest o reči, ali latinski pisar jeste. U Indiji, gde nije bilo pisma koje bi prethodilo uspostavljanju gramatike, pisma predstavljaju, ocrtavaju samo one elemente govora koje gramatička nauka prepoznaje. Pa i danas, kod nas, moderne metode čitanja kreću od reči, odnosno važnih jedinica jezika, a ne od slova. Kada je reč o piktografskim ili ideografskim pismima, znamo da nije govor taj koji takva pisma transkribuju i ocrtavaju. Ako i ne predstavljaju stvarnost, gde je uopšte ona? Ona su barem kodovi i drugčiji od artikulisanog jezika. Objekti, gestovi, kombinacije ideja, u slučaju kineskog pisma, ili važnih događaja. U slučaju Winter Counts indijanskog plemena Dakota, svaka zima bila je okarakterisana simbolom neke nezaboravne okolnosti. Iz čitave zime piktogram ocrtava sporazum o miru i u mogućim simbolima ugovora zastavu. Odrednica pamćenje. Čim je čovjek počeo da razmišlja o pismu, Platon, pismu je pripisana uloga pamćenja. Pismo bi bilo svojevrsno mnemotehničko oruđe, proteza mozga koji se, zahvaljujući pismu, može rasteretiti svih zadataka skladištenja. Tako se misli da su prve piktografije ili pak pismo sa uskršnjih ostrva, još neodgonetnuto, bili tek podsjetnici polinezijskim pevačima, namenjeni lakšem recitovanju psalmodija. Istina je da su prvi pisani spomenici na Srednjem istoku tek popisi predmeta ili osoba, ukratko brojivih entiteta. Ti entiteti nas nimalo ne zanimaju, ali upravo je njih pismo zapamtilo za nas. Naprotiv, ništa od onog što bi nas u tom davnom životu, običaj, ponelo, nije zapisano. I to je normalno. Zašto bi Sumerci zapisivali ono što je činilo samu suštinu njihovog svakodnevnog života i što su poznavali na pamet? Spominjem ovde funkciju pamćenja, koja je izgleda na izvoru pisma u našim civilizacijama, kako bismo znali da ocenimo šta sve, barem kod nas, prelazi njene okvire. Svakako da još pišemo da bismo se sećali, pa makar i u rokovnicima, ali još češće da bismo obaveštavali. Naši anali su novine, ali naše novine su napisane zato da bi obaveštavale. One su naknadno pamćenje. Isto važi za naše običaje. Nijedno pismo ih ne beleži direktno, nego ih primamo posredovanjem novina, romana, eseja, ali ni svi ti dokumenti ne mogu da dospeju u stanje pamćenja ako nisu tumačeni. Pismo je dakle veoma brzo prožeto novim simbolizmom, od grafije, poretka čistog pamćenja, ono postaje pismo, polje beskonačnog označavanja.
That in their hearts they bear comfort you, some even try. They nurse you when you're ill of health. They bury you when you go and die. And that in their hearts they bear, they'll stick by you if they could. Ah, but that's just bullshit, baby. People just ain't no good. People,
see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Čovečanstvo je praktikovalo sve moguće smerove pisanja. Okomito, vodoravno, s leva nadesno, s desna nalevo, dvosmerno i tako dalje. Međutim, u svakom se slučaju pisanje odvija u vidu šire ili uže, više ili manje kompaktne niti. To je grafička traka. Ta traka izražava temeljno narativni status pisma. Šta je priča? Najjednostavnije na svetu, to je niz nekog pre i nekog posle, neodređena smeša vremenitosti i kauzalnosti. Samim upisivanjem u prostor, podloge, kamen ili list,
pismo uzima u obzir taj niz. Čitati znači prihvatiti priču. Pogledajte eskimske piktograme, mada su nastali kasnije nego što se misli. Uvek se valja odupreti automatskom smeštanju piktograma na izvorište gramatograma. Crtež, sada ga već možemo zvati znak, prikazuje čovečuljka koji jednim prstom pokazuje na sebe, a drugim u nekom smeru. Na sledećem crtežu lik pokazuje neko veslo, potom stavlja ruku na oči i tako dalje. Sve to istovremeno priča i rečenica. Reči o meni, išao sam u onom smeru i posle putovanja brodom prespavao sam jednu noć i tako dalje. Kao u svakoj priči, važno je značenje svakog trenutka, svake epizode, svakog znaka. Ono se ostvaruje metaforičkim ili metonimijskim putem, otvarajući sam proces tumačenja. Veslo upućuje na brod, a brod na putovanje. Oči upućuju na san, a san na noć, i tako dalje. Nije dakle neophodno izvesti pismo iz govora, prema naučnom mitu o transkripciji, da bi se u njemu otkrile dve koordinate jezika, paradigma i sintagma. Razmimoilaženje se nalazi drugde, tamo gde linearne sintagme, pismo i govor, možemo da suprotstavimo zrakastim sintagmama, na zidnim figuracijama, na slikarskim figuracijama i u stripu. Sistematika. Svako pismo je sistem, kao što je svaki jezik, zahvaljujući kombinatoričkoj moći, sazdan od nekoliko zvukova, tako se i svaki grafički korpus, ukupnosti ideograma, slogovnika, alfabeta, sastoji od nekoliko oblika, nekoliko crta. Sistem počinje najjednostavnijom opozicijom, opozicijom prisutnosti i odsutnosti. U sistemu Kuipi, kod Inka, čvorovi na konopčićima imaju različite decimalne vrednosti, dok odsustvo čvora upućuje na nulu. Pismo Brahmi, aramejskog je porekla, ali to je sasvim drugčiji sistem beleženja. Semitska pisma daju samo suglasnički skelet reči, ali pismo Brahmi ne beleži izdvojene suglasnike. A, najčešći samoglasnik u indijskim jezicima, uvek se podrazumeva, tako da ovo pismo zapravo ima slogovski karakter. A ako se samoglasnik koji treba da bude zabeležen razlikuje od A, onda se upisuje mali dodatak na osnovni znak. Ovde je opozicija između A i ostatka. Isto tako, ako to možemo da kažemo, u sumerskom klinastom pismu postoji crta, gunu, čija prisutnost ili odsutnost razlikuje kralja od čoveka. Kralj, to je čovek dopunjen tom crtom. Takva je ekonomija beleženja. Sve u svemu, oduzimanje je moćan činilac sistematizacije. Ako neki izumitelj pozajmi slova iz nekog već postojećeg alfabeta, on izdvaja znakove koji u jeziku za koji se pozajmljuje nisu u upotrebi, jer taj jezik ne poznaje zvukove koje su ti znakovi beležili, koristeći ih za označavanje nekih drugih zvukova koje taj jezik odranije posjeduje. To je recimo učinio grčki s feničanskim alfabetom. Znakove za grlene suglasnike, koji mu nisu bili potrebni, pretvorio je u znakove za samoglasnike. nema srodnosti, nego se arbitrarno koriste prazni znakovi. U pismu sistemska energija nadvladava genetsku snagu. Kako je broj oblika konačan, osnovni zadatak tvorca pisma jeste da pronađe neiskorišćene crte. Taj tvorac na neki način radi na negativnosti. Oko 863. godine Grk Konstantin Ćiril, želeći da stvori glagoljaško pismo namenjeno transkribovanju Evanđelja za Slovene i svestan da mora da zabeleži zvukove koji postoje u slovenskom, brižno oblikuje slova za te zvukove, koja nisu ni grčka ni latinska. Ali kako su prazni oblici retki, on nema izbora nego da se nadahnjuje nekim već korišćenim znakovima, onim hebrejskim. Vi slušate Snovreme, Radio Beograda 1, a ovo su odrednice iz knjige koja objedinjuje dva teksta, Zadovoljstvo u tekstu i Varijacije o pismu Rolana Barta.
Cause I need
pisaća mašina. Kod Rimljana pisanje je bilo robovsko zanimanje. Slobodan čovjek nije pisao, nego je diktirao robu, ili mu je, to recimo znamo od Cicerona, odmah davao svoj na brzinu skiciran tekst na prepis. Još i danas je pisaća mašina klasni instrument povezan s vladanjem. Ono podrazumeva sekretaricu, modernu zamenu za antičkog roba. Sekretarica, odnosno njeno telo pripojeno za pisaću mašinu, jeste manuelna proteza šefa, ekvivalent kuke kod skljastih gusara. Međutim, kako se pisaća mašina još smatra, barem u Evropi, neljudskim predmetom. Ako se piše prijatelju sa željom da se izbriše ili ublaži uvredljivost brze mašinske komunikacije, na kraju se doda nekoliko reči pisanih rukom, kao znak da se stidimo što više ne pišemo rukom. Rukopis ostaje mitski depozitar ljudskih afektivnih vrednosti. On u komunikaciju unosi želju, jer je on samo telo. Više zbog naoko pravnih razloga, kako izgleda, jer se na neki način radilo o tome da se diktirano pismo potpiše, i Rimljanin je svojeručno dodavao poneki izraz. Vale, ama, nos, čime je potvrđivao svoje građansko telo, telo vlasnika. A mi time autentifikujemo svoje afektivno telo. Taj običaj je vezan za našu civilizaciju utoliko što je privremen. U Sjedinjenim Državama sve se piše direktno mašinom. Poruke, književni tekstovi, bez ikakve humanističke predostrožnosti. Tako je sve opozvano, ali ne ukinuto, jer kao što postoji grafologija rukopisa, uglavnom u krivične svrhe, tako i policijska praksa ponekad traži potvrdu porekla onog što se naziva mašinopis. U tu se svrhu, mala pikantnost, ona koristi sasvim ludom rečenicom, pravim proizvodom automatskog pisma koji sadrži svako slovo daktilografske klavijature samo jednom. Portez ce vieux whisky au juge blanc qui fume. Doslovan prevod, odnesite ovaj stari viski plavokosom sudiji koji puši. Ta rečenica dakle ima smisao. Ona znači, a služi veštačenju mehaničkog pisma, nesumnjivo, sve eto ima neki smisao.
We are the people, the ruler, wow. The boss on
Za buđenje dela iz prošlosti ništa nije tako iznenađujuće kao njihovo smeštanje u praksu čitanja njihovog vremena. Sofoklova tragedija koja do nas stiže u obliku džepne knjige i koju čitamo brzim preletom oka, preskačući delove koji su nam dosadni, zapravo je savršeno apstraktan test koji u činu konzumiranja nema nikakve veze s našim telom. Sve do 4. stoljeća, doba svetog Avgustina, bilo je sasvim drugčije. Stari su, mislimo, uvek čitali naglas, glasnije ili tiše, možda čak i u sebi, ali uvek, i to je najbitnije, artikulisano. Tekst je tada nužno prolazio kroz ždrelo, grleni mišić, zube, preko jezika, sve u svemu kroz telo u svojoj njegovoj mišićnoj, krvnoj i nervnoj gustini. Odložimo za sad taj problem. A kako su ti stari pisali? Možete li da zamislite Euripida kako piše svoje tragedije? Zacelo, Aristofan mu u toj aktivnosti pripisuje neverovatne položaje, ali pisanje je svakako bilo manje solipsističko nego danas. Plinije stariji imao je jednog lektora, grčkog, i jednog skriptora, latinskog. Okružen tim substitutima, gotovo bismo mogli da govorimo o protezama, čitao je i pisao za vreme jela. Nema ničeg manje intimnog ili manje svetog od toga. Isto važi i za Cicerona. Pisao je veoma brzo, po pločicama koje je držao u ruci. Ali pisar je prepisivao knjigu. Tekst je od samog početka bio okrenut prema eksteriorizovanju bez kompleksa. Hteli bismo da možemo reći bestidan. Jer naše aktualno pisanje, izvođeno u samoći, posjeduje nešto unutrašnje, tajno, perverzno ili kućno, već zavisno od slučaja. Po mome ukusu ništa nije indiskretnije od posmatranja nekog dok piše. Još je indiskretnije videti nekog da čita, jedva primetno mičući usnama. Markizu de Sadu je nedostajao taj prizor. Za njega su više blag uhvatiti eksplozije na usnama onog koji poluglasno čita neki tekst u procesu artikulisanja. Ništa od te minule erotike više nije moguće. Danas su pisanje i čitanje skrovite prakse. Tako je pisao Roland Barthes u svoja dva teksta, Zadovoljstvo u tekstu i Varijacije o pismu. A o ta dva teksta u uvodu za knjigu Carlo Ossola je naveo. Čitati danas oba ova teksta onako kako su u ovoj knjizi istorijski rekonstruisana i onako kako su bila zamišljena, znači pronaći razloge jedne beskonačne prakse. Prakse pamćenja pisma i odanosti pismu. U tome možda pre nego u prolaznom rojenju znakova na računarskim ekranima posljednja himna tekstu kao neizbrisivom obeležju jedne civilizacije, himna odanosti pisaru i slobodi čitaoca. Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1, sa vama su bili ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, ponekad pretočite svoje snove u jezik, ponekad ih zabeležite. Thank you.
time. I don't recall the day when I first saw the sun, but what I am certain, what is enough, just to remember that once I was loved, I still surrendered to troubles unknown. No use pretending all the troubles ain't my own. Just to remember that once I was loved. After the years gone by, what amounts to the years in a life, what have we come to when we reach our final days? If we can surrender, then that is enough, just to